Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je pondelok 15. decembra roku 2025 a meniny má Ivica. Všetko najlepšie. A teraz sa troška poohliadneme do histórie. Až do roku 1699 sa pozrieme. V tento deň, teda 15. decembra, sa narodil v Dieri lekár, chemik, balneológ Ján Justus Torkoš, ktorý pôsobil ako bratislavský mestský lekár a patril k popredným uhorským osvietenským učencom. Zaujímal sa o zloženie minerálnych a termálnych vôd a urobil rozbor minerálnych vôd v Piešťanoch. V roku 1873 sa narodil v Brezne právnik a národný buditeľ Samuel Slabeitzus, ktorý bol obhajcom národovcov v politických procesoch pred rokom 1918, zomrel 10. mája roku 1932. No a v roku 1952 zomrel v Bratislave politik a štátnik Karol Šmitke, jeden z organizátorov a účastníkov Slovenského národného povstania. Späť do reality. Dnes sa opäť koná v Bratislave nejaký protest. Kauza Mýtnik sa chýli ku koncu. Dnes by mali predniesť záverečné reči. V Berlíne pokračujú americko-ukrajinské rokovania. V Bruseli sa stretnú ministri zahraničia EÚ a český prezident Pávek vymenuje Babišovu vládu. Mimovládne organizácie vyzývajú prezidenta, aby nepodpísal novelu trestného zákona a poslali ju na ústavný súd. Podľa signatárov ohrozuje princíp rovnosti pred zákonom, spravodlivosť a samotné základy právneho štátu. Robert Kaliňák v nedeľu povedal, že neočakáva, že prezident by mohol vetovať novelu. Vie, čo to je, keď kajúcnici klamú, povedal v RTVS. František Imrece a Michal Suchoba v minulosti vypovedali v kauze Mýtnik o úplatku 150 000 eur v hotovosti, ktoré podľa nich skončili u Petra Pellegriniho. Robert Fico sa poďakoval ministrovi Borisovi Suskovi za to, že v kauze Dušana Kováčika mal odvahu podať dovolanie, ktorému najvyšší súd vyhovel. Premiér v súvislosti s prípadom tvrdí, že mali sme pravdu vo všetkom, čo sme hovorili. Fico označil štvrtkové rozhodnutie najvyššieho súdu o Kováčikovi za prelomové a za atómovú bombu. Najvyšší súd vyhovel Suskovmu dovolaniu, čo znamená, že kauza bývalého špeciálneho prokurátora, za ktorú ho odsúdili na 8-ročné väzenie, sa opäť otvorí. Neznamená, že Kováčik je nevinný. Len sa to bude rozhodovať na novo, pretože boli porušené niektoré jeho práva. Podľa Roberta Kaliňáka z rozhodnutia Najvyššieho súdu o dovolaní v prospech Dušana Kováčika vyplýva, že obdobia rokov 2020 až 2023 pod vedením mafie Čurilovcov, Lipšica a ostatných spôsobili krvavé porušenia trestného zákona a ústavných práv. Fico v sobotu vyhlásil, že Smer má obrovské množstvo nespokojných voličov. Nevieš si ani predstaviť. Ktorým prekáža, že ministerstvo vnútra a vyšetrovatelia nekonajú rýchlejšie pri odhaľovaní zločinov, ktoré boli napáchané v rokoch 20 až 23. Rezort vnútra nebude robiť ani pomstu, ani politické objednávky, reagoval na Fica Matúš Šutaj Eštok. Ten ministrovi odkázal, že na ňoho bude vyvíjať tlak, aby vyšetrovatelia v niektorých prípadoch konali rýchlejšie. Šutaj Eštok premiérovi pripomenul, že koaličné hádky pomáhajú opozícii. Prezidentský palác odkázal, že Andrej Danko je najväčším zdrojom konfliktov v koalícii a opakovane klame. Predseda SNS v televízii uviedol na adresu Petra Pellegriniho. Buď ho vydierajú, alebo zmekol, povedal o ňom. Pellegrini si podľa Danka mnohé veci vyprosil u Fica. Ďalej tvrdí, že si vynútil o polovicu viacej peňazí ako jeho predchodkyňa Čaputová. Danko by najradšej obnovil voľbu prezidenta parlamentom. Andrej Danko opakovane a vedome klame, uráža politických oponentov, účelovo šíri v spoločnosti nenávisť a od samého začiatku je najväčším zdrojom vnútorných konfliktov vo vládnej koalícii. Preto jeho výroky nebude pán prezident komentovať, reagoval Pellegriniho úrad. No a Smer a Slovenská národná strana definitívne hovoria, že Petra Pellegriniho už v prezidentských voľbách nepodporia. Robert Fico vraví, že prezident zlyhal. Podpora Smeru bola pre Pellegriniho vo voľbách dôležitá. Fico s ním počas volebnej noci stal aj na tlačovke a oslavoval jeho víťazstvo. Agentúra Moody's potvrdila slovenský rating na úrovni A3 so stabilným výhľadom. Ide o štvrtú najnižšiu známku v investičnom pásme a na takejto úrovni malo Slovensko v čase vstupu do EÚ. Slovensko si však u troch hlavných agentúr drží už rok nezmenené ratingy. Naposledy ho znížila práve Moody's vlani v decembri o jeden stupeň. Ministerstvo financií si teda to rozhodnutie Moody's pochvaľovalo. Ide o priaznivú správu, ktorá prichádza v období zvýšenej globálnej neistoty, spomalenia rastu našich najväčších obchodných partnerov a napätých medzinárodných obchodných a politických vzťahov, napísalo. Okienko denníka N. Aj to sú plače. No jednoducho panika, to je hrozné, čo sa deje. Meta, ktorá prevádzkuje Facebook či Instagram, zrušila desiatky účtov spojených s potratmi a LGBTIQ plus agendou. Podľa skupiny Repro ide o jedno z najväčších vln cenzúry na platformách Mety za posledné roky. To fakt? To sa tu v rokoch 2024 nediali iné veci? Nerušili sa účty? Preboha, vy ste sa zbláznili v tom, ďakujem. Posledná vlna zákazov podľa skupiny sa dotkla vyše 50 skupín na Instagrame, Facebooku a WhatsAppe, pričom v niektorých z nich sa združovali 10 tisíce ľudí. Išlo o účty, ktoré poskytovali poradenstvo vo vlasti potratov, či boli spájané s tematikou LGBTIQ+. Meta obvinenia z eskalujúcej cenzúry odmieta, tvrdí, že všetky organizácie a jednotlivci podliehajú rovnakým pravidlám a že jej politika, ktorá sa týka obsahu o potratoch, sa nezmenila. Maďarský minister zahraničných vecí obvinil šéfa Severoatlantickej aliancie, že podnecuje vojnové napätie. Peter Szijjártó reagoval na vyjadrenia Marka Rutteho, že my všetci sme ďalším cieľom Ruska, ktoré môže byť v najbližších 5 rokoch pripravené zaútočiť na krajiny NATO. Ide o jasný signál, že všetci v Bruseli sa postavili proti mierovému úsiliu amerického prezidenta, interpretuje si Rutteho slova šéf maďarskej diplomacie. Bezpečnosť európskych krajín negarantuje Ukrajina, ale samotné NATO. A Ukrajina bojuje za seba, nie za nás. Takéto provokatívne vyhlásenia sú nezodpovedné a nebezpečné. Vyzýva Marka Rutteho, aby prestal podnecovať vojnové napätie, dodal minister. Rutte v Berlíne vyzval aliančných spojencov, aby zintenzívnili úsilie v oblasti obrany a zbrojenia s cieľom zabrániť vojne proti Rusku. Tá by podľa jeho slov mala dosiahnuť rozsah, aký zažili naši starí a prastarí rodičia. V Bielorusku prepustili 123 väzňov, vrátane nositeľa Nobelovej ceny za mier Alesa Bialeckého a opozičnej političky Marie Kalesnikavy. Rozsiahla amnestia nasleduje po rokovaniach Trumpovho vyslanca Johna Kola v Minsku. Bielorusko rozhodlo o prepustení kľúčových politických väzňov po zrušení amerických sankcií na Belaruskali. Výrobca hnojiv predstavuje významný zdroj financií pre bieloruský rozpočet. Americký vyslanec rokoval s režimom Alexandra Lukašenka 2 dni a pripúšťa prepustenie ďalších 1000 ľudí. Po 22 rokoch sa končí misia OSN v Iraku, ktorá podporovala prechodné obdobie krajiny po invázii vojsk pod vedením USA. Tá v roku 2003 viedla k zvrhnutiu režimu Saddáma Husajna. Misia UNAMI bola poctená tým, že mohla kráčať bok po boku s irackým ľudom, vyhlásil generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres na záverečnom ceremoniáli misie. Hoci sa misia končí, OSN bude vždy sprevádzať Iračan na ceste k mieru, udržateľnému rozvoju a k ľudským právam, dodal. Milý Guterres, nebyť Spojených štátov a Británie, ktoré klamali o zbranie hromadného ničenia, nemusela sa OSN angažovať vôbec. Ale o tom samozrejme nebudeme sa baviť. To je milý Guterres tabu však. Novým prezidentom Chile bude pravicový politik José Antonio Kast. 59-ročný kandidát republikánskej strany s nemeckými predkami získal viac ako 58% hlasov. Kast je otcom 9 detí, zbožný katolík, odmieta interrupcie a LGBT manželstva. A Kastov otec bol členom nacistickej mládežníckej organizácie Hitlerjugend a slúžil aj vo Wehrmachte. Po vojne utekol do Chile, kde založil továreň na spracovanie mesa. Inaugurácia nového prezidenta Chile sa uskutoční 11. marca 2026. Ja si myslím, že s týmto profilom, keby sa José vrátil do Európy, mohol by urobiť oveľa väčšiu kariéru ako prezidentom Chile byť. Veľká kariéra by ho čakala v Európskej komisii. Zapadol by medzi svojich. Rubrika Euromordor. Ako už viete, európska múmia zmrazila ruské aktíva na neurčito, proti boli Slovensko a Maďarsko. Krajiny svojím hlasovaním odstránili prekážku súvisiacu s použitím ruských aktív na pomoc Ukrajine. Maďarský premiér Viktor Orbán vopred uviedol, že jeho krajina protestuje proti plánu EÚ na dlhodobé zmrazenie ruských aktív a jeho schválenie iba kvalifikovanou väčšinou a že ide o protiprávny postup. Hlasovanie sa konalo písomnou formou a pre schválenie kroku bola potrebná kvalifikovaná väčšina. No a vyjadrenia Viktora Orbána k zmrazení ruských aktív na neurčito zo strany EÚ vyvolalo ostrú diplomatickú prestrelku. Maďarský premiér označil rozhodnutie Únie za znásilnenie európskeho práva a vyhlásenie vojny. kritizoval, že Maďarsko proti rozhodovaní, pri rozhodovaní obišli, lebo sa hlasovalo len kvalifikovanou väčšinou, informuje Ukrajinská pravda. Požiadavku na ďalších 135 miliárd eur od členských štátov považuje za snahu financovať konflikt. Po jeho statuse reagoval poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský ironickým odkazom na najvyššie sovietske vyznamenanie. Viktor si zaslúži rád Lenina. Taliansko spolu s Belgickom, Maltou a Bulharskom pripravili dokument, ktorý vyzýva Eurokomisiu, aby preskúmala iné možnosti použitiu ruských aktív na reparačnú pôžičku pre Ukrajinu. Rím sa tak postavil na stranu Belgicka, ktoré blokuje použitie ruských zdrojov. Menej než týždeň pred rozhodujúcim samitom lídrov EÚ to podkopáva nádej Európskej komisie na uzavretie dohody. Štyri krajiny odkazujú na plán B, zvýšenie spoločného dlhu Európskej únie na financovanie Ukrajiny v nasledujúcich rokoch. To by zvýšilo zadlženie členských štátov a rozhodnutie by opäť mohla blokovať niektorá krajina, napríklad Maďarsko alebo Slovensko. Web Politico napísal, že štyri krajiny, aj keby sa k ním pridali proruské Maďarsko a proruské Slovensko, by nedokázali vytvoriť blokujúcu menšinu, ale ich verejná kritika oslabuje nádej komisie na dosiahnutie politickej dohody tento týždeň. No a Ruská centrálna banka reaguje, podala žalobu, v ktorej žiada náhradu škody vo výške približne 229 miliárd dolárov od belgického depozitára cenných papierov Euroclear. V pondelok o tom informoval súd v Moskve. Moskovský súd je podľa očakávaní pripravený rozhodnúť v prospech Ruskej centrálnej banky v zrýchlenom konaní, čo by jej následne umožnilo usilovať sa o vymáhanie rozhodnutia aj v zahraničných jurisdikciách. Ruská centrálna banka v ten istý deň, ako zmrazili Európania aktíva, označila plánované použitie jej aktív za nelegálne a vyhlásila, že si vyhradzuje právo využiť všetky dostupné prostriedky na ochranu svojich záujmov. No a rokovania o využití zmrazených ruských aktív sú čoraz zložitejšie, povedala šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallas. Tvrdí, že na samite v Bruseli musia, za každú cenu musia prijať veľmi dôležité rozhodnutie o financovaní Ukrajiny a zo stretnutia neodídeme, kým nedosiahneme výsledok. Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa dnes stretnú v Bruseli, aby prediskutovali situáciu na Ukrajine a Blízkom východe, ako aj vzťah bloku EÚ s Čínou. Spojené štáty americké chcú presvedčiť 4 krajiny, aby odišli z Európskej únie. Vyplýva z dlhšej uniknutej verzie nedávno zverejnenej americkej bezpečnostnej stratégie, o ktorej píše americký web Defense One. Bielý dom však popiera, že by existovala ďalšia tajná verzia stratégie. Spomínanými krajinami sú Rakúsko, Taliansko, Maďarsko a Poľsko. Niektoré zdroje uvádzajú aj Slovensko. Neexistuje žiadna alternatívna alebo súkromná či iná utajovaná verzia, uviedla hovorkyňa Bieleho domu. V uniknutých dokumentoch je podľa webu Defense One uvedené, že Trumpova vláda chce v rámci novej stratégie Make Europe Great Again, teda urobme Európu opäť skvelou, dostať 4 krajiny EÚ preč z bloku a viac ich priblížiť k Spojeným štátom. Dokumenty uvádzajú, že by Washington mal s týmito štátmi viac spolupracovať s cieľom odtiahnuť ich preč od Európskej únie. Talianská premiérka Giorgia Meloniová označila novú bezpečnostnú stratégiu amerického prezidenta Donalda Trumpa za jasný signál pre Európu, že sa musí viac starať o vlastnú bezpečnosť. Vyhlásila to na nedeľnom podujatí v Ríme, kde zároveň potvrdila pokračujúcu podporu Talianska Ukrajine, informuje agentúra Bloomberg. Americkí demokrati zverejnili nové fotografie z Epsteinovho sídla. Je na nich aj Donald Trump. Na záberoch sa finančník, ktorého odsúdili za sexuálne trestné činy a našli mŕtvého v cele v roku 2019, objavuje po boku slávnych osobností vrátane viacerých amerických prezidentov. Demokrati z výboru americkej snemovne reprezentantov v piatok zverejnili 19 záberov zo sídla odsúdeného delikventa Epsteina. Okrem Donalda Trumpa sa na fotografiách spolu s ním nachádzajú napríklad Bill Clinton, britský princ Andrew, miliardári Bill Gates a Richard Branson, či konzervatívny komentátor Steve Bannon. Aktuálne zverejnené zábery sú len zlomkom z 95 tisíc fotografií, ktoré zákonodárcovia dostali z Epsteinovej pozostalosti. Trumpov vyslanec Steve Witkoff hlási po včerajších rokovaniach s Ukrajinou v Berlíne výrazný pokrok. Oznámilo, že viedli podrobné diskusie o 20-bodovom mierovom pláne, o ekonomických otázkach aj o ďalších témach. Potvrdil, že rozhovory pokračujú aj dnes. Nedeľné rokovanie medzi ukrajinskou delegáciou vedenou Zelenským a americkou za účasti zvláštneho vyslanca Witkoffa a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera trvalo viac ako 5 hodín. Ukrajinský prezident ešte pred včerajším rokovaním uviedol, že nedoriešená zostáva otázka kontroly nad Donbasom a naopak signalizoval ochotu ku kompromisu v otázke členstva v Severoatlantickej aliancii. Rubrika Vojnovi štváči sa nám akosi rozrastá. Napríklad nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz prirovnal ruského prezidenta Vladimira Putina k Adolfovi Hitlerovi, keď varoval, že Putinove ambície sa nekončia Ukrajinou, informuje portál Politico. Tak ako v roku 1938 nestačili Sudety, ani Putin sa nezastaví, vyhlásil Merz na sneme bavorskej CSU. Podľa neho ide o agresiu nielen proti Ukrajine, ale aj proti celej Európe. Putin má podľa neho záujem o prekreslenie hraníc a obnovu Sovietskeho zväzu. Nemecko spolu s Francúzskom a Veľkou Britániou presadzujú jednotnú európsku podporu Kyjevu. Do posledného Ukrajinca. Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová uviedla, že ruskému prezidentovi Putinovi nebude stačiť prevzatie kontroly nad regiónom Donbas, ktorý tvoria Donecká a Luhanská oblasť. Musíme si uvedomiť, že ak získa Donbas, pevnosť padne a následne sa určite pokúsi ovládnuť celú Ukrajinu, povedala Kallasová novinárom. Ak padne Ukrajina, ohrozené budú aj ďalšie regióny, dodala. Oni tuším, neviem, ale keď sledujem týchto pokémonov európskych, a potom si vypočujem Korčoka alebo Šimečku, oni podľa mňa idú podľa jedného jediného manuálu. To sa naučia a potom to verklíkujú. Dokonca nová šéfka britskej tajnej služby MI6 vo svojom prvom verejnom prejave označila Rusko za agresívnu, expanzívnu a revizionistickú hrozbu. Zdôraznila, že britská podpora pre Ukrajina od britskej tajnej služby zostane. Medvedevová, ktorá v októbri nahradila Richarda Moora a ako prvá žena v histórii vedie MI6, vyhlásila, že export chaosu tvorí základ ruského prístupu k medzinárodným vzťahom. V prejave sa odvolala na údajné ruské operácie v Európe a okolí, vrátane kyberútokov, sabotáží, ktoré majú podľa britských služieb oslabiť Západ a podkopať bezpečnosť spojencov. No a Kreml včera vyhlásil, že vyjadrenia generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho o príprave na vojnu s Ruskom ukázali, že v skutočnosti nerozumie devastácii, ktorú spôsobila druhá svetová vojna. Rutte vo štvrtok vo svojom prejave v Berlíne povedal, že NATO by malo byť pripravené na vojnu takého rozsahu, akú zažili naši starí rodičia alebo prastarí rodičia, a tvrdil, že sme ďalším cieľom Ruska. Kreml opakovane odmietol tvrdenia NATO a niektorých európskych lídrov, že plánuje zaútočiť na niektorého z členov Severoatlantickej aliancie, ako za nezmysel, ktorý európski lídri používajú na vyvolanie protiruskej hystérie. Nemajú žiadne pochopenie a žiaľ pán Rutte, ktorý robí takéto nezodpovedné vyhlásenia, jednoducho nerozumie tomu, o čom hovorí, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reportérovi štátnej televízie Pavlovi Zarubinovi. Zelená zóna. Európska komisia má v útorok predstaviť návrh, ktorým ustúpi od zákazu predaja nových aut so spaľovacím motorom od roku 2035, prípadne ho odloží alebo výrazne zjemní. Podľa viacerých zdrojov zvažuje buď posun o 5 rokov, alebo otvorený priestor pre spaľovacie motory aj po tomto dátume, čo by znamenalo najväčšie oslabenie zelenej agendy EÚ za posledných 5 rokov. Hrozné. Na zmenu tlačia najmä Nemecko, Taliansko, Slovensko a tradiční výrobcovia aut ako Volkswagen či Stellantis, ktorí zápasia s drahým prechodom na elektromobilitu a konkurenciu lacných čínskych modelov. No až, ale inak sa tvári Španielsko. Španielsko trvá na úplnom zákaze spaľovacích motorov od roku 2035. Akékoľvek zmiernenie cieľa by mohlo ohroziť konkurencie, schopnosť a pracovné miesta v Európe, tvrdí premiér Pedro Sanchez v liste predsedníčke Eurokomisie. Preto odmietame, aby sa spaľovacie vozidlá alebo iné technológie, ktoré nie sú preukázateľne rentabilné, mohli naďalej predávať po roku 2035, zdôraznil premiér. Vláda v Madride reagovala na výroky nemeckého politika Manfreda Webera, predsedu Európskej ľudovej strany, ktorá je najväčšou frakciou v Európskom parlamente. Zdravotnícke oddelenie, výskumníci zo Stanford Medicine potvrdili, že mRNA vakcíny proti COVID-19 môžu spôsobiť zápal srdcového svalu, tzv. Myokarditídu, ktorý v niektorých prípadoch vedie k úmrtiu. Štúdia publikovaná v odbornom časopise Science Translational Medicine upozorňuje, že vakcíny aktivujú imunitné bunky, ktoré produkujú zápalové bielkoviny CXCL10 a IFN gamma. Riziko je najvyššie u mužov do 30 rokov, najmä po druhej dávke. Podľa údajov ide až o jedného muža na 16 tisíc prípadov. Na túto tému nadväzuje návrh sprísniť schvaľovanie vakcín v USA a s dôrazom na reálne výsledky a vedľajšie účinky. Ako je to teraz s tým sloganom Veríme vede, vakcína je sloboda? Nebol zápal srdcového svalu po vakcíne náhodou ešte donedávna hoax? Rubrika Šaškáreň, federálna veľká porota vzniesla obvinenia proti líderke miestnej organizácie Black Lives Matter v Oklahoma City proti Tazel Sherry Amor Dixonovej pre údajné zneužitie viac ako 3 miliónov dolárov z darov a grantových prostriedkov určených na podporu rasovej spravodlivosti a kaucie pre zadržaných, informujú americké médiá. Táto panička, ktorá v organizácii pôsobila minimálne od roku 16 ako výkonná riaditeľka, bola podľa prokuratúry až taká chrumkavá, že použila peniaze na súkromné výdavky, vrátanie dovoleniek v Karibiku, nákupov potravín a kúpu 6 nehnuteľností, čili 20 bodom obžaloby za elektronický podvod a 5 za pranie špinavých peňazí. V prípade uznania viny jej hrozí až 20 rokov väzenia za každý skutok podvodu. V živom vysielaní na sociálnych sieťach ale uviedla, že je na slobode a dôveruje svojmu tímu. Vyšetrovanie označila za dôkaz toho, že robí svoju prácu. Kam sa hrave, stará Šimečko, a takto sa to robí do psej matere. No. A my si teraz sa pozrieme napríklad do Francúzska v závere. Dáme si jednu zaujímavosť. Francúzske krajine pravicové národné združenie chce obnoviť nevestince. Môžeme zriadiť bezpečné a uzavreté priestory a zabrániť tomu, aby sa táto činnosť, ktorá existuje bez ohľadu na to, čo robíme, odohrávala v extrémne nehygienických a nebezpečných podmienkach, povedal predseda národného združenia Jordan Bardella. Nevestince oficiálne existovali vo Francúzsku do roku 1946. Národné združenie pripravuje návrh zákona, podľa ktorého by opäť fungovali ako družstva alebo spoločenstva sexuálnych pracovníčok. Pre mňa je to otázka bezpečnosti, povedal Bardella, pravdepodobný kandidát na prezidenta vo voľbách 27. No ale podľa mňa, Francúzi sú 100 rokov za opicami. My síce nemáme nevestince v každom meste, ale máme len jeden. Ale za to veľký bordel. U nás sa to volá, že parlament.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, shamau.sk, hmla v Liesku a v Poprade a prší napríklad na východe Slovenska, ale aj na západe. V Bratislave, v Kukyni, v Piešťanoch, Nitre, v Urbanove a prší aj v Bardejove, v Tisinci, Kamenici, na Cirochov či v Košiciach. A v Košiciach aj zostaneme, tam plus 1 stupeň. V Trebišove 3 stupne nad nulou, ako aj v Kamenici, na Cirochov. 1 stupeň aj v Prešove a Bardejove, takmer 2 v Tisinci. Poprad má minus 4 stupne, minus 5 v Telgárce, pol stupňa nad nulou v Rožňave, 1 stupeň v pluse v Bolkovciach. Chopok má 2 v pluse, 2 v mínuse sú v Liesku, 1 stupeň nad nulou v Žiline, 2 pod nulou v Martine, na Sliači minus 1, v Žiari nad Hronom 0, Dudince majú 1,5 stupňa nad nulou, Prievidza má čistú nulu, v Trenčine 1 stupeň, ako aj v Senici a v Piešťanoch, 2 v Nitre, 1,5 v Dudinciach, 4 desatinky nad nulou v Urbanove, Bratislava a Gabčíkovo sa motajú okolo nuly a plus 1 v Senici a v Kuchyni. No a teraz sa pozrieme na to, ako bude vyzerať predpoveď na dnes. Len si to otvorím a už aj vám to poviem. Prevažne zamračené a hmlisto na horách a ojedinele aj v nižších polohách jasno až polojasno, najmä na Orave a pod Tatrami. Lokálne môže aj mrholiť, najmä v južnej polovici územia. Z rána výnimočne poľadovica, v niektorých úsekoch si dávajte pozor. Najvyššia denná teplota minus 1 až plus 4, ojedinele, najmä pri zmenšenej oblačnosti okolo 6 v pluse, takisto má byť okolo 6 v pluse aj na horách vo výške 1500 metrov a fúkať bude slabý na západe a východe miestami juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Počúvam toho Sikorského, týchto zlodejov, mega zlodejov. Však pozri sa, veď ako on môže mať reči, aké chce, a títo zlodeji tiež, lebo pozrite sa, ja prečo mám s týmto obrovský problém, je nie, že Rusom sa niečo ukradne, to mám prdele, choďte a vykradnite Rusko, to je, robte si čo chcete, ak vás tam nepozabíjajú. Problém je ten, že táto krádež, hej, tieto peniaze, ktoré sa ukradnú Rusom, sa dá Ukrajincom, títo ukradnú Ukrajincom, títo náckovia tam, hej, a my budeme toto všetko platiť. A toto mne vadí. Ani mi nevadí, že Ukrajinci to tam niekto rozkradnú, hej? Ale zostane to na mojej, na tvojej, na vašej hlave toto, hej? A nie Sikorský, ale Poliaci tomu, ak... to budú platiť. Vieš.
Čo ty máš proti tomu, aby sa mladí Ukrajinci, tí, čo majú rodičov hore vysoko, ako vozili na Maseraty?
No,
ako, čo máš proti Maseraty?
No, poprvé...
Ferrari.
To je strašne nekvalitné auto, ale dobre. V pohode. Ak chceš, aby ani tvoj mechanik sa mal dobre, tak si kúp si Maseraty. No a takže... toto je ten problém, rozumiete, že my to zacálujeme, takisto takto Poliaci zacálujú, nie Sikorský, samozrejme. Hej. A to sú také, proste, toto je, ja to nechápem. A potom dám vám takýto príklad. Hej. Oni furt rozprávajú, že Rusi, kedy v roku 2030 najpozdejšie prídu a napadnú nás. Hej. Keď porovnáte... Úplne bez nejakých teraz, bez akýkoľvek hyperbole. Keď porovnáte ruskú armádu a NATO, hej? Ruská armáda je na tom oveľa, oveľa lepšie. Hej? Proste sú za posledné roky sú vycvičení v tých svojich v boji. Hej? Robia oni hodne, robia tie formácie 3-6-9 s tými drónami, ako veľmi, veľmi sa im to osvedčuje. Majú zbranie, hej? Ktorými napríklad NATO nedisponuje, proti ktorým NATO nevie nič urobiť. Hej. Teraz v tom Baltskom mori tam si to tam zmapovali Rusy, hej. A títo iba čumia, hej, nájdete si tie správy. To Rusko je teraz na tom stokrát lepšie, než povedzme armády Európskej únie. Stokrát. Hej. Teraz si predstav, že ty chceš dobiť, dokopať, chceš strašne nejakého 14-ročného 50-kilového chlapca. A ty si povieš, nie. Ja počkám 5 rokov, kým ten chlapec vyrastie, zmužnatie, bude 5 rokov trénovať, hej, naučí sa používať zbranie a potom ho pôjdeš zbiť. Hej. Keď teraz by si ho mohol ľavo zadnou. Keby Rusi tak veľmi chceli tú Európu, tak teraz je ten čas, keď Európa je úplne v prdeli, ekonomicky aj vojensky. Hej. A v tejto chvíli Rusi na to majú. Alebo sa bude čakať 5 rokov na to, kým sa Európa vyzbrojí. Čo? A potom sa napadne Rusko. Hm? Alebo sa urobí nejaká akcia pod falošnou vlajkou a Rusom sa to nebude páčiť a poď, oha, vy sme vám vravili, že 23, ale my sme už nachystaní. Rozumiete, tieto nelogické vyhlásenia, tieto lži, toto je fantázia, toto je fantázia, čo... A ja nechápem, kto to ešte žerie tieto veci. No a teraz vám prečítam dve zbytočné vyhlásenia. Aj, a urobte si z toho, čo chcete, aj... Akože... Rozhodnite sa, čo pod tým myslíte. Alebo čo, prečo sa to deje.
Čo si pod tým predstavujeme?
Tak. Babiš. Dezignovaný český premiér Andrej Babiš v Bruseli odmietol, že by bol v určitom klube s premiérmi Slovenska a Maďarska. Časté tvrdenia zahraničných médií o určitom problémovom klube štátov, do ktorého by sa mal Babiš teraz zaradiť, označil za nepravdu. Podľa svojich slov bude hľadať spojencov medzi všetkými členskými štátmi. Mňa by zaujímalo, prečo musíš takéto vyhlásenie dať. Hej? Lebo však ty môžeš... Však nech si hovoria, čo chcú. Hej? Z akého dôvodu? Pre koho bolo toto vyhlásenie? A vám chcete povedať, že Babiš uisťoval slovotných novinárov, lebo je z nich posratý? Koho týmto uisťoval Babiš? Hej? A že bude hľadať spojencov medzi všetkými členskými štátmi. A kto sa s ním bude baviť? Hej? Bude sa tam po kolenách bude chodiť a bude prosiť nacistov, nemeckých, nacistov, bruselských nacistov bude prosiť, aby s ním spolupracovali alebo čo. K čomu bolo toto vyhlásenie? Druhé vyhlásenie. A toto si už vravel, hej, ale dajme si to viacej toho. Minister vnútra Matúš Šutaj-Štok sa ohradil voči verejnému tlaku premiéra Roberta Fica, ktorý žiada rýchlejšie výsledky pri odhaľovaní trestnej činnosti. Roku 2020-2023. Ministerstvo vnútra nebude robiť ani pomstu, ani politické objednávky. Vyhlásil to teda minister. vnútra. Rozumie, že verejnosť je netrpezlivá a premiér Robert Fico ten tlak cíti. Spravodlivosť však podľa neho nerobí krikom ani cez odkazy v médiách. Vyplýva to z vyjadrenia teda Šuta Ještoka po sobotnejších vyhláseniach predseda vlády o potrebe rýchlejšieho odhalovania zločinov. Minister vnútra hovorí, že sa nebude zameriavať na politické pomsty. Hádky v koalícii podľa neho oslabujú vládu a podporujú opozíciu. Premiér apeluje na rýchlosť pri odhalovaní zločinov minulých rokov. No. A teraz by ma zaujímalo, ako Ještok čo uisťoval týmto, koho teda uistil? Čurilovcov, že sa to nebude konať? Lipšica, že sa nebude konať? Lebo tu je nejaký hej zlom. Oni to, viete, dobre, tam najvyšší súd, tam prišlo rozhodnutie o tomto Kováčikovi, hej, ktorý, ak si myslíte ako Fico, že je nevinný, tak nech sa páči, mám pre vás moc tam Prahe cez Vltavu vám predám, Svätý Norbert je na nej socha, predám vám to za 10 000 eur, do nej 70 000, ešte tie tisícku vrátim. Hej, lebo vieme, my sme mali Kováčika, aj my vieme, že títo Čurilovci operovali aj s ním v tandeme v tej dobe, hej, s generálnou prokuratúrou, nieženie, že teraz sú veľkí nepriatelia, hej, a keď vykopávali dvere iným ľuďom, ktorí si dovolili citovať toho hajzla Štúra, lebo si dovolí niekto citovať Štúra, tak mu vykopú dvere.
Alebo židovských autorov.
A Kováčik bol v strede toho, rozumiete, s Čurilovcami. Come on, ľudia, nebuďte sprostí. Fico môže rozprávať, čo chce, je fajn. Ako, dobre, ja som raňajkoval, nepotrebujem krmiť ďalej, pán premiér, hej. Ale dobre, teraz sa bavíme o tom, že teda to bol nejaký zlom. Hej, teraz. Atomová bomba, povedali pán Fico. Hej. A teraz akože sa očakáva, že začne niečo robiť ako ministerstvo vnútra a policajti, hej, ktorých platíme. Hej. A ja sa pýtam, hej, pane Štok, a čo ste Dorite robili doteraz? Čo doteraz robili tí policajti? Okrem toho teda, že vykrúcali starým ženám ruky. Hej, lebo a dávajú pokuty za všetko. Hej, lebo treba do štátnej kasy peniažky. Však peniažky treba. Hej. To isté sa robilo za Kaliňáka. Policajti nám hovorili, že majú kvóty na to, aby vyberali pokuty. A Kaliňák, nie, to nič neexistuje. Hej, ja viem, vtedy oni bol, Gašpar bol prezident. Policajt, nie, to také neexistuje. Samozrejme, že neexistuje. Ja sa ale pýtam, čo ste Dorite robili za posledné 2 roky? Čo robila inšpekcia, hej, čo sa týka tých teda zločincov v polícii? A čo robila polícia sama o sebe? Čo sa týka zločinov všetkých týchto hajzlov okolo nás? Čo sa tu páchalo? Čo ste za tie 2 roky robili? Alebo čo? Alebo na to zabudneme, že 2 roky ste teda nemali k dispozícii a teraz začnete akože robiť, ale budete robiť pomaly, lebo Ještok povedal, že sa to bude robiť pomaly, hej, kým to celé nevyšumí niekde, ako to vždy vyšumelo. Hej. Tak toto máme tomu rozumieť. Hej. Lebo jeden by povedal, že za 2 roky máte rozrobené veci, hej, a teraz, dobre, padlo nejaké one, tak ste dostali odvahu, hej, lebo väčšina slovenských policajtov má odvahu iba páchať trestné činy, ale nie robiť svoju robotu. Hej? A dotiahnete to teraz do konca? Máte, čo máte rozrobené za tie 2 roky, by ma zaujímalo? Hm? Čo sa bude diať?
Pekse. Pusle majú rozohraté.
Lebo jediné, čo Ještok povedal...
Ani Bohovi zložiť.
Jediné, čo Ještok povedal, že ak teda budeme... Ak budú policajti podo mnou pracovať, tak budú pracovať veľmi pomaly. Toto bol odkaz, čo sme dostali od Ještoka. Hej. Ako čo to znamená? Doteraz ste nepracovali, alebo nebudete, alebo ste pomaly, alebo ste posratí, alebo ste dohodnutí s opozíciou. Evidentne Pellegrini je. Hej. Dostali ste BFL z Pionierského domu. Čo? Veľký predseda Hlasu, aj dostal BFL od bývalého šéfa, ktorý je asi aj teraz šéfom, aj, a rozhodnutie je, že polícia bude robiť, ak bude teda robiť, tak bude robiť veľmi pomaly. Toto odkazuje strana Hlas a sa čudujete, že už pomaly máte menej percent, ja mám prstov na ruke a sa čudujete. Všetci tí kreténi, čo vás volili, ktorých ja som upozorňoval, že proste nemajú Pellegrino absolútne voliť, čo sa týka Hlasu, celý Hlas, banda slnečkárska, hej, ktorá evidentne je nejakým spôsobom napojená na PSK a na všetkých týchto hajzlov, čo tam robili, lebo inak by ste sa správali úplne ináč. Hej. A sa čuduje Eštok. No, jak začal politickú kariéru, hej, tak aj zhorí, jak papierový čert. Lebo je posratý, ja neviem, či z Pellegriniho, alebo zo zločincov v polícii, alebo neviem, z čoho je posratý. Ale
to Stodovej.
Ja ho nebudem súdiť. A to nemám absolútne žiadne právo. No, mám právo ho kritizovať, lebo ho platím. Ale ja ho nebudem súdiť. Hej. Ale ja osobne si myslím, hej, ja si myslím, že ak na nejakú prácu nemáš, hej, napríklad, vieš, tak to nerob. Hej. Napríklad nevidíš mňa stáť nad otvoreným bruchom alebo hrudnou košou niekde v Ružinovej nemocnici so skalpelom v ruke. No nevidíš ma. Hej. Aj keby som veľmi chcel byť doktor Sova, alebo ja neviem, aký doktor, hej, a byť populárny a mať sestričky. A všetko toto by som, predstav si, že by som toto všetko chcel. Hej. Stále na to nemám. Koniec bodka. Lichtner nestojí proste na operačnej sále. Hej. Maximálne tam môžem ležať. Ak na to nemáš, tak to nerob. Pre Boha, že však to dajte niekomu inému robiť. Dajte to niekomu, kto nie je posratý, kto nie je posratý z Pellegriniho, hej, ktorý ho hodil úplne cez palubu a tento sa iba vyškiera, rozumieš? Hej. Jak taká submisívna čupka. Veď to je hrozné. Veď to bolí, to hanbíš sa. Ani ti ho nie ľúto, lebo dobre mu tak, hej, ale hanbíš sa za toto. Tak daj tam niekoho, kto to vie robiť. Veď to nie je taký problém. A odkazovať Ficovi, to znamená nám všetkým, že polícia, ak bude pracovať, tak bude pracovať veľmi pomaly. Hej. Veď tu nejde o aké politické objednávky, o čom sa tu bavíme. Všetky tieto zločiny, o ktorých sa bavíme, boli urobené na hulváta, vo verejnom priestore, nepotrebuje žiaden policajt, žiadného kajúcnika. Všetky dôkazy sú vo verejnom priestore, máme ich my, máme ich každé médium, väčšina ľudí to má na svojich počítačoch. Všetky dôkazy proti týmto zločincom. Aká politická objednávka? O čom sa bavíme? Ha? Eštok. O čom sa bavíme? O akej politickej objednávke sa bavíme? Toto mi vysvetli do ryti. Ako čo, myslíš si, že zabiješ nejakú somarinu, povieš nejakú vetu a teraz my všetci sa akože čo? Že sa poserieme a nevieme, ktorá bije? Aká politická objednávka? Od začiatku to ľudia chcú. Ľudia to chceli už, keď sa to dialo. A čo? Čo tým, že povie, že nebudeme pod tlakom robiť? Vy nerobíte nijak. Jaký tlak? Nič. Nič nerobíte, Doriti. Nič. Berete výplaty, vykrúcate starým ženám ruky. Toto je Eštokovo ministerstvo vnútra. Koniec bodka. O čo? Aký politický tlak? Aký? To, že ľudia chcú, aby tu bol právny štát, aby boli zločinci potrestaní, zločiny, ktoré videli na vlastné oči, že sa diali pred ich očami a mnoho ľudí, desiatky tisíc ľudí z príbuzných týchto Slovákov zomreli kvôli tomu? A čo? A ty povieš, že to je politický tlak? 20 tisíc mŕtvych? Nebudeme riešiť. A prečo by sme to riešili? Vezme polícia Slovenskej republiky. Budeme riešiť nejakých politikov? Lebo to je dôležité. Však byť priválové a rozkrádať veci a nepustiť tam druhých k tomu. Toto je jediné. Toto robia médiá ministrové a toto robí polícia. Normálny nástroj, rozumieš, politický nástroj, hej, oligarchov na Slovensku. Rozumieš, keď ty Unisimo bude denníken, potom tá ona, tá lesba, teraz si nespomínam, jak sa volá, hej, tá kolikovej sesternica, tá sudkynia, hej, a polícia a prokurátori a oligarchovia, to je všetko v jednom. Veď vy predstavujete fašistickú časť tohto štátu? Od policajtov, cez prokurátorov, cez sudcov, cez novinárov a oligarchov. Ste jedna banda fašistická. Rozumieš? A on ti povie, on nebude pracovať pod tlakom. No aby si sa mi neposral, Matúš. Hej. Čo keby si šiel odtiaľ do ryti a nechal to niekoho iného robiť? On sa ohradil. Kokos. Ideme si zahrať.
Dobrý deň, priatelia.
Dobrý deň.
Všetkých pozdravujem.
Pozerám, že hodín jak na kostole, človeče.
Je hodín jak na kostole, ale čo už, dievčence parkujú vonku a ja sa tak pristavím pri tých včerajších debatách, lebo už nemám chuť to pozerať, lebo do kolečka je toto isté ako o ničom. Len ma pobavilo, že na jojke bol Andrej Danko a moderátorka si pomáhala jeho výrokmi v Infovojne. Keď nemáš vlastné nápady, tak si musíš pomáhať Infovojnou, čo ti mám na to povedať.
A povedala aspoň, že to povedala v Infovojne.
Áno, áno, áno. Ale potom si pustíš opäť minút 12 na RTVS-ke, lebo toto zaručuje zábavný program, tá zostava. Šimečka versus Kaliňák, starší. To stálo za to, hej. A preto som aj v agentúrkach povedal, že ja mám taký dojem, že všetci v európskej múmii, vrátane tých slovenských predstaviteľov probruselských, ako by išli podľa jednej príručky, čo sa týka vojny na Ukrajine. Zmrazené aktíva musíme a Rusko je nepriateľ a napadne nás. Najprv si v aktualitách prečítaš, že Rusi postupujú tempom, že keby takto postupovali, tak k hraniciam Slovenska sa dostanú za 150 rokov, ale následne na to napíšu, že Rusko chce na nás zaútočiť. Ako to síce nedáva logiku, ale čo už. Ale to, že nie je Európa jednotná, to má svoje príčiny, teda aspoň podľa Šimečku. Hraj, mašinka.
A keď sa bavíme o tom, že Európa je slabá alebo silná, alebo vie vyjednávať, alebo nevie.
Aj tá bezpečnostná stratégia Spojených štátov naznačuje,
no, a že... Jeden z dôvodov, prečo Európa je slabšia, než by mohla byť, je práve Robert Fico, Viktor Orbán, ktorí podkopávajú Európe nohy, ktorí jej hadžu polená pod nohy, ktorí bránia tomu, aby mala Európska únia jednotný postoj aj voči Spojeným štátom, aj voči Rusku. A preto je Európa slabá, lebo je nejednotná.
Áno, Šimečka už v minulosti vyhlásil, že preto európska ekonomika padá na dno, lebo ju ťahá Slovensko ku dnu. Ako môžeš byť tak blbý, Šimečka? To naozaj si ťa ten foter tlkol, jak žito, že jednoducho nemáš ani kúsok kritického myslenia? Slovensko a Maďarsko. Pozri sa, čo urobila Únia pri zmrazení aktív. Jednoducho Slovensko a Maďarsko obišla a hlasovalo sa kvalifikovanou väčšinou. Tak o čom točíš, Šimečka? Nehovoriac o tom, že som si vypočul opäť tie bláboli, napríklad, že Janukovič, teda argumentoval Kaliňák, že keď tam bol Janukovič, tak to bola demokratická krajina, nič sa nedialo. No a potom prišiel Majdan, ale to Šimečka povedal, nebol on demokratický. Lebo on postrieľal 100 ľudí na Majdane a potom ušiel do Moskvy. Jak musíš byť blbý, aby si nedoštudoval základné veci? Minské dohody sa nedodržiavali. Od roku 2014 boli dve minské dohody. Ukrajina dodržiavala? No nedodržiavala. O čom tento chlapec pre Boha točí? Miesto toho, ale on len sám seba zhovaďuje a zhovaďuje celé progresívne Slovensko. A ja sa čudujem, že také osobnosti v progresívnom Slovensku, ako je Korčok alebo Štefunko, ešte stále tam tolerujú vôbec tohto kvázi lídra, báž mesiáča slovenského, ktorý je ale že nech sa na mňa nikto nehnevá, ale toto naozaj so zdravým rozumom nemá ani spoločné. Kde teba zobrali, chlapče, a prečo ťa dali do čela? Ale to nie len on, to komplet progresívne Slovensko má naučené určité frázy a tie opakuje do kolečka. Dajme si ešte kúsok, malý úryvok.
Sa nedištancujte úplne od každého. Ešte aj od Fera Joka ste sa schopní boli dištancovať.
Vy ste hovorili pravdu. Ja hovorím, to je jediné, čo chcem. Pred chvíľou ste hovorili, že pani Dlugošová je PSK-ka. V parlamente ste hovorili, že ja som zneužíval eurofondy. Ja len chcem, aby ste hovorili pravdu. Jasne. Nie, to je proste klamstvo, za ktoré vás môžem zažalovať. Dobre. Tak si prosím, dávajte
prosím, strašne vás prosím, urobte to.
Za to, že
veľmi vás pekne,
vy hovoríte,
prosím,
že ja som zneužíval nejaké eurofondy? To je proste preukázateľná lož. Ale ste povedali, že ja a hlavne ani moja rodina, nikto, aby to veľmi dobre viete,
to tak,
klamete, klamete absolútne bez hamby, tak vás prosím, nebudem vás prerušovať.
Prečo vás
skúsme nebyť osobní.
Prečo pána Matúša Šutu exekuje Slovenská republika?
Ja čo hentizmus. Prečo?
No, ale on je politik.
Európska únia.
Pozor, pozor, on je politik. Keď teda sa bavíme o tom, že nikto, kto má exekúciu, by nemal pôsobiť v politike. Moja mama má exekúciu nie preto, že zneužívala, ale preto, že sú tam... Pretože nie, pretože je spor s Európskou komisiou o tom, ako vyúčtovať z 10 rokov starý projekt. Ale keď teda je tak, že exekúcia, že to je teda červená čiara, no tak nech pán minister Šutajštok odíde z politiky. Super. A moja mama nevstúpi do politiky.
Jasne.
Takže prosím vás, neklamte, pán ešte minister, raz. Odpovedajte na otázky a neklamte o tom, že ja som zneužíval, alebo že pani Vlugošová je PSK-arka. Veď aj chcem, aby ste
hovorili fakty. Vy ste doteraz není schopný povedať, pretože keďže vaša rodina zneužíva eurofondy už 10 nezneužíva, rokov, 10
neklamte,
rokov, ako
hovoríte. Nezneužíva. Neklamte.
5 faktúr na jednu a tú istú vec je ničím iným zneužívaním. A Európska únia by nenechala exekuovať svoje peniaze, keby ste tie eurofondy nezneužívali. A vás len zachránila kryt Čurilovcov, že vás nevyšetrovali za tú vec, pretože toto za normálne okolnosti vždy po takomto stanovisku.
Ale teraz ste zverejnili tie informácie, začala prokuratúra už vyšetrovanie tej veci.
My ich neriadíme. No. Ja len hovorím o tom, že
tam
sa možno opýta, že
povedz si generálnym prokurátorom
pán,
a premiérom.
Šimečka, vy tak rád hovoríte, že ste vyštudovali Oxford. A z čoho bolo zaplatené to vaše štipendium?
Zo štipendy.
A to je z ktorého? Zverejnili ste ho niekedy, že ho vám dal štipendium?
Zverejnil som ho, už sa ma to pýtal pán Danko. Konšpiračné teórie máte spoločné s pánom Dankom.
To si môžete potom páni
vyriadovať.
Tak, zraje štipendium, pán Šimečka. Ak európske peniaze rozfrkáš a máš exekúciu, lebo nevieš vydokladovať, tak to je len podozrenie, to je v poriadku. To je v poriadku, mamička by mala ísť do politiky. Ja už nemôžem. Ale hlavne z toho nemôžem, že títo ľudia majú ešte stále podporu medzi obyvateľmi. Ale za čo majú tú podporu? Lebo Fico, alebo idú po povrchu, že nepočúvajú takých, ako je Biháriová, ako je Truban, pre ktorého sú roboši, opilci a lúza, pre ktorého sú drogy, fasa vec, 5 gramov bieleho. To vám nevadí, že Štefunko vyrástol pod ochrannými krídlami Smeru? Že v roku 2009 by sa do roztrhania tela za Smer postavil a že ho bude voliť, aj keby Fico dvíhal dane, no bodaj by sa nestával za Smer, keď za vlády druhej vlády Smeru jednofarebnej jeho firmy dostávali zákazky od štátu a veľmi bohaté, pán Štefunko, že? Pán Šimečka je tiež dôkazom, že vyrástol pod ochrannými krídlami Smeru. Komu robil asistenta v Európskom parlamente, pán Michal Šimečka? Bol to Boris Zala, bol to Smerák. Ale jedinou vašou agendou, lebo Fico, a treba mu škodiť a hádzať polená pod nohy, nie pomáhať Slovensku a tvoriť zákony, aby sa Slovákom žilo lepšie. Vy máte jedinú agendu, lebo Fico, LGBTIQ+, a boj proti hoaxom.
A určite sa na tom zhodneme, že žiaden štát, žiadnej galaxii nemôže úspešne budovať odolnosť voči dezinformáciám, nejaké obranné mechanizmy, ak sa štát práve ústami a činmi svojich vrcholových predstaviteľov a ústavných orgánov a ich reprezentantov stáva najhlučnejším, najsilnejším, najvplyvnejším a z toho vyplývajúc najnebezpečnejším dezinformačným aktérom.
Takto to vidí Irenka.
Proč? Irenko, proč? Proč?
Irenko, proč? No. No a potom si prečítaš túto správu, hej. Teraz počúvaj. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský v stredu slávnostne ocenil jednotlivcov a organizácie, ktoré svojou prácou významne prispievajú, počúvaj, k ochrane ľudských práv a slobôd na Slovensku. Urobil tak v rámci podujatia Ombudsmanské ďakujem, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave. Ochrana ľudských práv nie je len legislatívnou povinnosťou, je to zodpovednosť každého z nás. Laureáti a laureátky ocenenia nám ukazujú, že aj jednotlivci a organizácie môžu každý deň prispieť k spravodlivejšej a ľudskoprávnejšej spoločnosti, uviedol Dobrovodský. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnila aj ex-prezident prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová. To je tá, ktorá nerozumela krajine, v ktorej žije, len tak mimochodom, čo sa týkalo očkovania. Zahraniční partneri Kancelárie verejného ochrancu práva, zástupcovia ľudskoprávnych inštitúcií z Azerbajdžanu, z Gruzínska, zo Srbska a Českej republiky, ako aj takmer 20 diplomatických misií pôsobiacich na Slovensku. A vieš, kto získal ocenenia v boji za ľudské práva?
No daj.
Tak sa teraz sadni, drž sa stoličky a vedierko dúfam, že máš po ruke. Ocenenie získali napríklad nezisková organizácie The Paul Slovensko, občianske združenie Dobrý pastier, infektológ Peter Sabáka, združenie rodičov a priateľov LGBT plus ľudí,
také existuje.
Občianske združenie Ekita, hej, prezidentka Fóra pre pomoc starším, Ľubica Gálisová, to by som aj pochopil, a zakladateľka neziskovej organizácie Áno pre život a predsednička Fóra života Marcela Dobešová. Verejný ochranca práv ocenil aj peticu hrdinov Slovenského národného povstania. Ombudsmanské ďakujem je pripomienkou, že ochrana ľudských práv je neustála úloha. Každý z ocenených svojou prácou ukazuje, že aj malé kroky môžu priviesť k veľkým zmenám. Ako konkrétne prispel infektológ Peter Sabáka k ochrane ľudských práv na Slovensku, mi povedz.
To.
A keď mi toto niekto vysvetlí, tak to už potom pochopím naozaj všetko. Čítal som aj v agentúrkach, že teda vyšla štúdia o myokardiíde, ktorú spôsobujú vakcíny proti COVID-19, najmä u mužov do 30. roku života. Po druhej dávke je to ešte viacej, 1 zo 16 tisíc mohol zomrieť na myokardiídu. Aj zomrel mladý chlap, ktorému v podstate nič nebolo. Tak sa nehal zaštepiť dvomi dávkami a poď ho. Neumrel na COVID, ale na myokardiídu.
Takých bolo
dosť. Pomaly, ale isto tieto...
Koľko športovcov takto
zomrel? Ale to nebolo kvôli tomu, Norbert.
Ja,
ty musíš veriť vede, ktorej predstaviteľom bol Peter Sabáka, ktorý tu strašil.
Ale poviem ti takto, ako, keď sa nad tým zamyslím, akože úplne hlboko, čo nie je zvykom, ja tej vede verím. Ja aj chcem, aby tá veda nejakým spôsobom teda vládla. Ale neverím vedcom. Lebo tak, ako ten rožok v Kauflande, tak si môžeš, tak jednoducho si vieš kúpiť aj toho vedca. Toto je problém. Veda nie je problém. Problém sú skorumpovaní hajzli. A to je celé, ktorý zapredá vedu, seba, starú matku svoju, mater svoju, svoje deti, hocičo, za pár tisíc eur. To je problém. Rozumieš? Neverím takzvaným vedcom. To nemá s vedou nič spoločné. Nechali ste sa kúpiť. No a teraz to pomaličky bude vychádzať na povrch. Kredibilitu máte nulovú. No ale nevadí, tých pár tisíc za to stálo. Nie je nejaká konferencia niekde na Floride, v Orlando. Čo? To všetko za to stálo. Lebo vieš, keď ja sa aj... Tak dobre zarobil, povedzme, Pfizer na tom strašné peniaze, ale ja si nemyslím, osobne si nemyslím, že peniaze a zárobok bol hlavný dôvod na to, čo sa to dialo. Aj? Bo keď sa nad tým zamyslíte, aj to sa dialo v inej forme a dialo sa to aj v Maďarsku, dialo sa to aj v Rusku. Aj? Nebudem teraz počítať africké štáty, lebo tak tí čierni tam majú viac rozumu než my, ale dobre. Aj? A že ono sa to dialo naprieč. Aj? Naprieč teda tým západným svetom. Dokonca aj východným. Aj? Že peniaze nebolo to hlavné. No, takže prečo sa títo ľudia zapojili do toho? Čo z toho mali? Z akého dôvodu? Lebo, pozrite sa, veď si to zosumarizujme veľmi v krátkosti. Keď to celé začalo, my sme tiež nevedeli čo a ako. Aj keď si pustíte tie relácie, ja som tiež hovoril, ľudia, dávajte si pozor a neviem čo. Ani srnka netušila, ktorá bije. Hej. A hlavne tie informácie, že prichádzali, to bolo strašné. Hej. A v Taliansku a neviem čo. Hej, ale za dva týždne to začalo byť také divné, hej, a za mesiac bolo jasné, čo sa tu deje. Každému. A ak mi niekto povie, hej, že somárom bolo jasné, čo sa deje, hej, a nejakému vedcovi alebo nejakému lekárovi nebolo jasné, hej, a keď niekto mi vraví, že no, ale on je presvedčený a ja neviem čo. No hej. Ale tiež si treba spomenúť na to, že tak ako ja, ani vedci, ani lekári nevedeli, ktorá bije. Napriek tomu vám vydávali nariadenia, riadili vám život, niektoré zničili, niektorých zabili, hej, nejakými somarinami, ktoré si navymýšľali a vydávali to za svetú pravdu, vydávali to za vedecké, proste nejaké znalosti. Nevedeli ste nič o tom, ani toľko ako ja. No proste si nevedel. A nebol si normálne ľudský a nepostavil si pred kampanou, neviem, ale mali by sme robiť toto, toto, toto. Čo urobil Krčméry na začiatku, bol jediný, hej, potom samozrejme aj jeho niekto mu vysvetlil, možno sestra, ktorá robí pre Pfizer, hej, že kde je sever, hej, ale to bol normálny prístup. Potom samozrejme všetci ostatní, čo boli proti tomu, tým opatreniam, hej, ale z týchto mainstreamových proste bol iba Krčméry, aj ten, iba na začiatku a potom už, no. A to bol normálny ľudský, lekársky prístup a bavíme sa o Krčmérym, ktorý mal nesmierne skúsenosti a napriek tomu, hej, nemudroval jak sabáka a netvrdil bohorovne somariny, hej. A potom sa to zmenilo, bohužiaľ, hej. Ale o tom to je. A potom sa čudujete, že lekárom nikto neverí, policajtovi nikto neverí, prokurátorovi, sudca už je nadávka dneska. Hej. Vedci, pozrite sa na Sávku. Hej. A sa čudujete? Vy sa čudujete? Lebo tu nejde o to, že ty si nevedel, hej, a preto ťa ľudia neznášajú. Nie, však dobre, prišlo niečo nové, nevedel si, hej, nevedel si, OK, poviem, neviem, tí ľudia to vždy pochopia. A podľa svojich skúseností a odborných znalostí, veci, ktoré si doteraz zažil a videl a čítal a učil sa o nich, si mohol nejakým spôsobom poradiť ľuďom, ako majú fungovať, ako sa majú vyvarovať veciam. Však to by bol normálny ľudský prístup a nikto by ti nenadovol. Ty si hovoríš lekár a nevieš, ty si hovoríš vedec a nevieš. Nie. No ale keď ty nevieš a bohorovne rozprávaš kraviny, že po lese rúška a 20 metrov, lebo ja som to nepochopil doteraz, hej, ale v meste boli 2 metre, hej, ale v lese bolo 20. A teraz mi povedzte, či ten vírus v tom lese je rýchlejší. Čo spôsobuje akceleráciu pohybu toho vírusu, mi povedzte, v tom lese. Lebo to by mali ste mi vedecky dokázať, že prečo v meste bolo 2 metre, ale v lese 20. No zatiaľ mi to nikto nevysvetlil.
Potom si videl zábery z vlaku. Potom keď si videl zábery vlaku, ako tam boli natlačení hlava na hlave, keď išli do školy alebo do práce. Ale už keď si spomínal pána Krčméryho, pripomeňme si jeden z jeho výrokov zhruba z marca 2020.
Mať pocit, že musia byť zavretí. A vôbec nemusia mať masky. Masky majú chorí ľudia. To je povedal jasne profesorka Krištúfková. Masky majú mať chorí ľudia. Tu není dôvod, aby sme teraz sa vyrojili zajtra do supermarketov a mali sme tam 1000 ľudí v maskách.
No, toto tvrdil na začiatku epidémie, že? No ale potom otočil a ku koncu tvrdil toto.
Áno, ale dušičky 2022 strávime v rúškach.
Áno, ale rúška budeme potrebať ešte ďalších 50 rokov, to je normálne. Ale nebudeme ich potrebať celý rok, bude stačiť, keď ich budeme mať v lietadle, na hromadných podujatiach.
Chcete väčší dôkaz toho, ako pán Krčméry, nech mu je zem ľahká, otočil o, ako by povedal klasik, o 360 stupňov.
Aj. No.
No. Poďme sa baviť o občianskom zákonníku. Ale až po prestávke. Dobré ráno všetkých. Pozdravujem.
Samozrejme. Dobré ráno prajem aj ja každému.
Bolo to LTT, Maťko nastavoval. Aj, no. Nastavoval dve dámy, ktoré sú tu u nás v štúdiu. Konkrétne pani doktorka Katarína Burdiová, známa pod prezývkou spolužiačka.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
A pani inžinierka Iveta Michalíková, známa pod pseudonymom Afričanka.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
No, možno si čakal Norbert, aj preto sú za mňou tie vetelné vrtule a solárne panely. Baterkáren tam nie je, že bude toto témou dnešnou, ale nebude toto dnešnou témou.
Dnešnou nie, to témou v žiadnom prípade. Ja, nie, ja som chcel demonštrovať, že my ako rádio podporujeme tieto alternatívne zdroje energie. To je jedno, nemusí byť téma. My to podporujeme, aj keď sa budeme baviť o občianskom zákonníku. To sme my.
Ale že v podstate aj pani inžinierka Iveta Michalíková, aj Katarína Burdiová, pani doktorka, podporujú teda tie vrtule. Obidve lietajú z vrtulov zadku, dá sa povedať. Však áno, dámy. Vítajte ešte raz. Keď ste ma oslovili s tým, že by ste radi prišli a že ešte potrebujete čas niečo naštudovať, lebo sme komunikovali zhruba pred dvomi týždňami túto s pani Burdiovou, že teda, že čo bude témou nášho rozhovoru. No a potom som si tak prečítal status pani Ivety Michalíkovej a hovorím si, no tak toto bude výživné vysielanie a nie všetkým sa to bude páčiť. Najmä sa to nebude páčiť pánovi ministrovi spravodlivosti, pánovi Suskovi. Je tak, dámy?
No je. Určite sa mu to nebude páčiť, ale myslím si, že sa to nebude páčiť ani tým, ktorí to iniciovali. Pretože táto zmena občianskeho zákonníka alebo teda rodinného zákona nahráva iba určitej vrstve ľudí, prevažne majetnej. A neviem, či už teda môžem začať hovoriť.
Nie.
Dobre,
nie.
Tak ja som myslela, že ja som sa len prišla pozerať. Tak pardon.
Dobre. Neveď, kvôli tomu sme tu.
No, ja by som len trošku uviedla, hej, že bola som upozornená na toto, že sa pripravuje nový rodinný zákon a v prvom rade som bola upozornená na niektoré paragrafy, takže som sa rozhodla, že sa na to pozriem. No, skoro som dostala šok, pretože to má 695 strán, ten občiansky zákonník. Ono to ani moc ako občiansky zákonník nevyzerá, to vyzerá skôr ako obchodný zákonník. A čo je na tom najhoršie, že teda ľudia, ktorí sa budú naozaj potrebovať nejakým spôsobom riadiť paragrafmi občianskeho zákonníka, tak budú mať určite veľké problémy, pretože dohľadávať si rodinné právo medzi 7 stranami, kde je vlastne rodinné právo úplne rozhádzané medzi poistné zmluvy, medzi, ja neviem, obchodné zmluvy a podobne, hej, reklamácie, poistky a tak ďalej, bude pre radového zamestnaného človeka priam peklom. A keďže sa nás všetkých ten občiansky zákon týka, aj keď ja sa takýmito vecami teda z pravidla až tak nezaoberám, ale toto ma nadvihlo. A potom som teda chcela na to upozorniť, lebo dostávam od Citizen Go tiež rôzne pripomienky na podpis a rôzne petície, tak sme sa s Katkou dohodli a my sme tiež, lebo to bolo na posledný termín, rýchle vypracovali ešte s niekoľkými právničkami pripomienku, takže naša pripomienka bola tiež zaslaná na Ministerstvo spravodlivosti. Čo by som teda chcela v úvode povedať, že ako to zdôvodňujú, že prečo takýto šialený nový rodinný zákonník, občiansky, ale aj rodinný, lebo boli spojené, čo je najdôležitejšie, boli spojené do jedného a plus aj obchodný zákonník bol zapracovaný do rodinného práva a do občianskeho práva. Tak Susko to zdôvodňuje tým, že tento obchodno-občiansko-rodinný zákonník je socialistický, že nezohľadňuje aspekty ľudskej slobody, hej? Áno, že sa to prejavilo, ja ho budem citovať, teda no, jeho, hej, tým autorov.
To je dôvodová správa, áno, aby som vysvetlila.
Že sa to prejavilo v neprirodzene zúženom právnom priestore pre slobodné rozhodovanie o vlastných záležitostiach, ktoré život prináša. Dôsledkom bola stručná právna úprava, ktorá opomínala mnohé z klasických právnych inštitútov, ale aj príliš zjednodušený pohľad na právo.
No však, ale zatiaľ mi to znie dobre toto.
Pre realizáciu širokej slobody.
Mne to dobre, ako vznešenie, že? No?
Áno, však ono to také je, hej. Pre realizáciu širokej slobody jednotlivca. Ide tu o nedostatočnú a príliš zovšeobecňujúcu právnu úpravu, ktorá už nezodpovedá dnešným potrebám. A stratilo svoje postavenie zjednocujúceho predpisu súkromného práva. Ja vás tu nejdem unavovať touto dôvodovou správou, pretože dôležitejšie sú jednotlivé paragrafy, z ktorých mne teda osobne prišlo zle, pretože celý občiansky zákon vynechal, to vám povie Katka, tie najdôležitejšie state o rodine a v podstate ich nahradil obchodno, čiže vlastne všetky vzťahy v rodine upravuje, dá sa povedať, upravujú zákony v takom zmysle, že umožňuje členom rodiny jednému proti druhým sa trvale súdiť, všetko upravovať zmluvne, paragrafmi a samozrejme, čo je na tom úplne najlepšie, s kompletnými týmami právnikov a notárov. Hej? Mm-hmm. Čo teda
radový
človek určite... No veď my to ideme hovoriť, hej. Uh-huh. Ja som uviedla len takýto úvod a budeme, Katka, ja teda len spomeniem, hej, Katka to bude právne hovoriť, pretože Katka to právne rozobrala. Ja som jej teda podsunula tie hlavné paragrafy, lebo prečítať si skoro 700 strán, to je šialené. Aj napriek tomu sme ich niekoľkokrát prečítali. Takže ja len uvediem prvé veci. Hej, úplne najkatastrofálnejší je vzťah medzi manželmi, kde sa už má upravovať manželskými zmluvami. Katka to vysvetlí. A potom aj dedičské je úplne katastrofálne upravené. V podstate vlastne okráda deti a umožňuje rôznym mimovládkam, aby sa dostali k majetku. Ja by som ešte chcela pozdraviť teraz Ivetku z Malaciek, pretože mi pripomenula, aby sme hovorili veľmi jasne a v príkladoch, pretože ľudia nerozumejú paragrafom a teda by chceli naozaj taký ľudový výklad týchto paragrafov. Tak Katka, hovor. Ja doplním potom, ak bude treba z takého laického hľadiska, aby to ľudia pochopili.
Ako pre debila, Katka,
no,
poďme.
Tak priatelia...
Ako pre mňa.
No...
Áno, ako pre debila, lebo toto má slúžiť...
Ako pre mňa, áno.
Tým obyčajným ľuďom, zoberte si zamestnaného človeka, ktorý je 10-11 hodín v práci, aj s presunom, hej, a ktorý potrebuje prepísať, alebo decku, alebo ja neviem čo, hej, aby si teraz preštudoval prekomplikovaný, porozhadzovaný zákonník o rodine.
Katka, vysvetlím, že prečo sa tejto témy nechytilo Progresívne Slovensko, lebo to je moc komplikované na rozmýšľanie. Amen. Zotrvajme sestry v tichej modlitbe. Katarína, pokračuj.
Takže priatelia, ono ten nový občiansky zákon vlastne vychádza z takého modelu, aby ste pochopili, o čo ide. Základom je, že urobiť z toho základný predpis súkromného práva. Lenže súkromné právo, to je bližšie k tomu anglosasko takému medzinárodnému, lenže vychádzame z toho, že právo ako také malo aj doteraz upravovalo alebo vychádzalo z zažitých existujúcich inštitútov veci, ktoré ľudia z bežného života poznajú, sú im známe a to právo má odzrkadlovať vlastne ten základ morálky, ktorá funguje medzi ľuďmi tradične. Takže rozdelenie nášho zákona alebo našej legislatívy na občianske právo, ktoré bolo v zásade určené na vzťahy medzi občanmi, ľuďmi a prípadne vzťah alebo záväzkové právo medzi občanom a nejakým právnickým alebo subjektom. A zákon o rodine bol preto zvlášť, lebo špeciálne upravoval všetko, čo sa týka rodiny. K tomu sa potom veľmi podrobne vyjadrím, pretože ten lex specialis, ktorý upravuje rodinu, je preto dôležitý. Zaprvé vieme, kde ľudia vedia, čo majú hľadať. Za ďalšie sú tam inštitúty, ktoré boli tou históriou rodiny ako takov, ako ju chápeme my, vlastne formované. No a toto, čo sa tu deje, tak rozumiete, za socializmu bola tá rodina nie dobrá, teraz, ako to chápeme, je super dobrá. Takže toto je vlastne akože zhrnutie toho, prečo to musíme meniť, lebo a absolútna autonómia vôle. Ja poukážem z praxe, čo sa rozumie autonómiou vôle. Tak prosím, priatelia, vysvetlíme si. Akú má autonómiu vôle občan, ktorý príde do banky si zobrať úver? Vie mi niekto sa prihlásiť, že má nejakú autonómiu vôle, že môže tam niečo meniť, že môže nejak inak chcieť definovať svoje povinnosti, prípadne povinnosti banky? Akú má autonómiu vôle občan vo vzťahu napríklad k distribúcii? Hej, môžem hovoriť aj o fotovoltaikách, jak nás sa obaj dali. Akú má autonómiu vôle človek vo vzťahu k nejakej poistnej zmluve, poisťovníctvu? Tu máte tlačivo, vyplňte. No, tak toto sú tie autonómie vôle najdôležitejšie. Ale autonómia vôle korporátu, veď si zoberte len teraz, čo sa deje, že sa vláčia cez agentúry pracovníci do korporátov. No tak kde má ten bežný zamestnanec akú autonómiu vôle? No buď sa prispôsobí, alebo ho vyhodia. Čiže toto je tá autonómia vôle, na ktorej teda treba pracovať a preto to, čo bolo taxatívne vymenované a taxatívne boli jasne dané pravidlá, podľa ktorých ľudia prirodzene išli, lebo sú im známe, no tak to už netreba. Takže vyjdeme z toho, o čom má byť ten nový občiansky zákon a vychádza zo týchto princípov. To vám zadefinuje vlastne tú, ten základ toho, prečo sa to mení. Takže má to byť všeobecné súkromné právo. Preložím guláš všetkého od obchodu, rodiny, zmluv ako záväzkového práva, vlastníctva, no všetko. Princíp tejto autonómie vôle. Prosím vás pekne, autonómia vôle je obmedzená do výšky budžetu, by som to nazvala, lebo všetko, čo nemáte ako si vyhádať a vysúdiť, tak môžete vôľu síce mať, ale figu z toho budete mať. Takže tu je druhý článok, princíp autonómie vôle, ktorý hovorí, že osoby súkromného práva, to sú subjekty tohto zákona, tak môžu nahradiť ustanovenia tohto zákona autonómnym dojednaním. To znamená, že dojednáte si hovadinu, ale musíte si ju potom vysúdiť. A teraz ďalej. Ak je s prihliadnutím na rozumné usporiadanie vzťahov zrejme, že predmetom tohto dojednania môžu slobodne disponovať. Zakázané sú predovšetkým také autonómne dojednania, ktoré porušujú dobré mravy a verejný poriadok.
A teraz
poriadok.
Do ľudskej reči, Katarína.
Takže, lebo toto
porozumie len právnik. No, aj to s ťažkosťami a my právnikov máme síce poslucháčov, ale tak väčšina ľudí sú síce akože v tom práve celkom zbehli, ale nemyslím si, že toto
je to príliš komplikované.
No ale to je princíp, na ktorom bude tento občiansky zákon postavený.
No ale však dobre, to je v poriadku, ale skús to dať do ľudskej reči.
Teraz vám to hovorím. To znamená, že môžete si dojednať, čo chcete, ale musí to byť také, čo si viete vy uhájiť. To znamená, keď vám povie niekto, že nie, no tak
skús na príklade, konkrétnom príklade.
Hovor príklady, Katka.
Tak, hej. Ja neviem, no bude tu nejaké ustanovenie o nejakej zmluve, teda môžeme
konkrétne
si dojednať nejakú zmluvu, tak mi povedzte nejaký nápad nejakej zmluve. No tak si dohodnete v zmluve, ja neviem, že nebude napríklad recipročná. To znamená, že ty musíš nejakým spôsobom mať viac povinností ako ja, a nebude vyrovnaná, že ja mám rovnaké právo v tej zmluve ako ty. Hej? Čiže dohodli sme si, že ja súhlasím s tým, aby si ty napríklad mal väčšie sankcie ako ja za porušenie toho istého v zmluve. To je to zmluvné dojednanie. Dohodli sme sa? Dohodli sme sa. To je zmluvná voľna. Súhlasila som? Súhlasila som. Takže to je tá vôľa. No a potom sú dobré mravy. No a to bude treba preukazovať na tom súde. A takisto, čo je to verejný poriadok, my prosím vás, kde je to zadefinované? To sú také vyjadrenia, s ktorými, to je to, čo chcem povedať, že nie je to zrozumiteľné. Potom máme ten princíp právnej ochrany, ale chcem hlavne tie novinky tam dať. Napríklad máme ďalší princíp slušnosti. Čiže máme tu povinnosť v týchto vzťahoch konať čestne, poctivo a slušne. A každý môže predpokladať, že iní konajú týmto spôsobom. Prosím vás pekne, toto čo je. Dneska sa kto chová slušne, napríklad si zoberme len ako sa chovajú naši predstavitelia slušne v parlamente. Tak tu už to máte. A teraz pozor, nikto nemôže mať prospech z vlastného nepoctivého správania. A keď ho má, tak čo? Pozrite sa, koľko sa deje korupčných káuz. Poďme si zobrať len COVID. A čo? Nič. Takže a dôležitý princíp je výkladu občianskeho zákonníka. Toto je veľmi dôležité. To znamená, že každé ustanovenie tohto zákona je potrebné vykladať, čo je veľmi dobre, s ústavou Slovenskej republiky. A teraz pozor. Už potom ide verejný poriadok. Princíp tohto zákona, to sú tieto princípy. No a medzinárodné záväzky, ktoré majú prednosť pred zákonom, judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, súdneho dvora Európskej únie, a to s trvalým zreteľom na hodnoty, ktoré sú nimi chránené. Tak aj migranti sú chránené, tak ja neviem. Takže potom máme ďalšie princípy rozumových schopností, analógie, obozretnosti. Toto je preložené z toho práva, ktoré funguje vonku. Keď sa pozrieme bližšie na rozdiel medzi tým rodinným právom, čo je teraz veľmi dôležité, a vlastne čo gro pripomienok spočíva v tom, že to rodinné právo malo ostať takto ako samostatný lex specialis. Najdôležitejšie, čo by som veľmi rada upozornila, je, že v tomto občianskom zákone celé rodinné právo spočíva na začiatku paragrafu 299, kde má len 3 odstavce. A vybehli nám z toho celého, prosím vás pekne, to najdôležitejšie, a to by som teraz chcela jasne definovať, prečo je to zlé. Pretože zákon o rodine, ten pôvodný, mal tieto základné zásady, ktoré nám zmizli. A teraz ma dobre počúvajte, priatelia, prečo je to dôležité. Z týchto zásad sa malo tvoriť to rodinné právo. To znamená, že manželstvo je zväzkom muža a ženy, spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a v povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. To bola prvá zásada rodinného práva. Z tohto nám ostalo oklieštené len 2 vety. A teraz počúvajte. Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni. Toto nám vybehlo preč. Ďalej, článok 3. Rodičovstvo je, teraz počúvajme, spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť. Najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností. Potom máme článok 4. Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať podľa svojich schopností a možností a zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženstvom, filozofickým presvedčením a povinnosťou zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné prostredie. Tieto články vypadli úplne. No a z hľadiska toho sa dostáva do pozornosti také vypuklé veci, tie sme vlastne, či aj pán Chromík v tých pripomienkach, aj my sme to dali. vlastne ide o to, že tá rodina sa stáva akým takým nejakým len nejakým zväzkom.
Obchodno-právnym.
Vypustil sa tento hlavný účel manželstva, ktorý som čítala.
Čiže toto sa zrušilo celé.
Toto tam není vôbec.
Katarína, skúsme to zhutniť, tie informácie, lebo teraz si 5 minút stačilo povedať, že toto vyhodili zo zákonníka. No. Čiže vláda... No
vyhodili to všetko.
Vláda, nechaj ma. Vláda, ktorá sa tu bije do prs, ako bude ochraňovať manželstvo, ako bude ochraňovať konzervatívne hodnoty. Dávame si do ústavy teda veci, ktoré postavili do pozoru opozíciu. Napriek tomu v novom občianskom zákonníku tieto základné veci vyhodíme.
Áno, tie sú preč. No.
To stačilo takto.
No, len sú dôležité, aby ľudia vedeli, o čom hovoríme. Ďalej.
Ale veď práve preto ti to hovorím, že to nemáme toľko času a treba to zostručniť. Pretože keď takto budeme, každý sa v tom stratí a garantujem ti, Katarína, po 3 minútach ľudia prestanú počúvať.
No, neviem inak vysvetliť tú dôležitosť. Zánik manželstva zmenou pohlavia je novinka. Vo vzťahu k ústave je to zaujímavé.
Nie je to v kontradikcii s ústavou?
No je, ale je to tam. Zánik manželstva máš pri určený vznik a zánik manželstva, tak manželstvo zanika zmenou pohlavia. Paragraf 343, odstavec 3 nového novely. Ďalej, napríklad pri posudzovaní miery rozpadu vzťahov pri rozvode manželstva sa už nemá prihliadať na porušenie povinností pri materiálnom uspokojovaní potrieb rodiny. Tak potom neviem, na čo sa bude, a starostlivosť o deti.
Počkaj, vydrž chvíľku, teraz som rozmýšľal nad tým oným, že na tom zániku ohľadne toho zmeny pohľavia. Ono to má logiku, keďže v ústave je, že je to muž a žena, keď ja neviem, ja sa stanem ženou, tak už v tej chvíli vlastne nemôže mať manželstvo medzi dvomi ženami však.
Nie? No však, a to bol ten problém, čo sme mali riešiť tou ústavou, že ono by to ani nemalo byť. No. Takže ďalšia vec je napríklad sú tam zrýchlené rozvody, kde môžu byť rozvody dohodou. No ono pri tých dohodách je niekedy dosť vážny problém, to hovorím z praxe, pretože viete, ako to je. Niekedy v tom manželstve niekto ťahá za kratší koniec. A niekedy je veľmi dôležité práve, aby nebol niekto v tiesni a nepodpísal dohodu v strese a nepodpísal ju za to, že je na ňom páchané niečo iné. A jednoducho podpíš, musíš. Stretla som sa už aj s takýmito v praxi, takže týmto pádom, že nebude to posudzovať vlastne súd, len sa urobí tá rýchla dohoda, akože. Zas je to v podstate taký, by som to nazvala, taký európsko-unijný model. Ďalej, veľmi dôležitá vec sa vypustila, a to je povinnosť detí na prejavovanie úcty a rešpektu k rodičom. Čo vlastne zas malo tvoriť tú súdržnosť rodiny. No a napríklad v oblasti pestúnskej a náhradnej osobnej starostlivosti sa vypustila povinnosť trvalého pobytu na Slovensku. No zároveň napríklad je tam vytvorený inštitút asistovanej reprodukcie, ale nie pre manželov, ale len partnerov. Ďalej napríklad napríklad sú tam definované potom v ďalších, ono je to celé domotané dokopy. Teraz napríklad vo vzťahu k ľudskému telu sú definované už vajíčko a spermia ako vec. Ako časti ľudského tela nie sú vec, ale toto, keď je to už oddelené, je to vec. Takže už sa dostávame k takému komerčnému nejakému pohľadu na aj ľudské telo.
Čiže sa stávajú vlastne tovarom na predaj. Tak. Hej?
No, toto sú také z hľadiska, také v rýchlosti povedané veci z hľadiska z toho zákona o rodine, ale naozaj toto je na strašne dlho, keby sme išli bod po bode. Mám toho tu veľa pripraveného, ale
nie,
môžeme prejsť k dedeniu.
Poďme len tie dôležité, lebo
všetko nestíhame a tieto veci, čo sú tu. Ja by som ešte povedala, Katka, neviem, či si, aby sme nezabudli, no. Napríklad tu dávajú kompetencie deťom, čo mňa teda ako dosť nadvihlo, že maloleté dieťa sa môže súdiť, hej, vo veci svojho tela alebo svojho majetku. Doslova paragraf hovorí, ak maloleté dieťa nesúhlasí s rozhodnutím rodičov o podstatnej veci týkajúcej sa jeho osoby alebo majetku, má právo domáhať sa, aby o podstatnej veci rozhodol súd, v ktorom je zastúpené kolíznym opatrovníkom. Čiže to je jednoznačný paragraf, ktorý nám hovorí, že keď dieťa sa rozhodne v 7-11 rokoch pre tranzíciu, tak mu to jednoducho tak sa obráti na súd, súd mu dá kolízneho opatrovníka a dieťa má právo sa súdiť so svojimi rodičmi, ale takisto, ja neviem, babka mu odkáže, ja neviem, byt a teraz dieťa má 13 rokov a rozhodne sa, že chce bývať v tom byte po babke samotné, no tak môže mať kolízneho opatrovníka a teraz sa bude rozhodovať, či môže, či nemôže. No toto je úplne, toto vlastne absolútne tento paragraf berie.
Čiže decko sa mi rozhodne, že chce byť.
V 13
rokoch sa moje decko, či už dcera alebo syn, rozhodne, že on chce byť iné pohlavie, tak ty mu to máš umožniť a ešte vlastne decko sa bude s tebou súdiť.
Áno, toto doslova, tento paragraf dáva deťom absolútne právomoci.
Je to paragraf 364, odstavec 6.
To je jedno, Katarína, to sú čísla. Poďme k podstate.
No, podstata tejto dikcie je, že týka sa podstatnej veci, týkajúcej sa osoby dieťaťa alebo majetku. A pre tento prípad, nejaká podstatná vec, v ktorej dieťa nesúhlasí s rozhodnutím rodičov, tak vtedy sa má právo domáhať, aby o tejto podstatnej veci rozhodol súd. A v tomto konaní má teda kolízneho opatrovníka.
A ešte je tu jedna vec, Katka, doplním ťa. Vylúčenie rodičov zo správy majetku, hej? Čiže dieťa, keď zdedí, vrátim sa znova k príkladu tej babky, keď zdedí po babke, po detkovi alebo po niekom, hej, a teraz sa mu nepáči, že rodičia, neviem, rozhodnú, že teda ten byt dostane v 20-ke alebo neviem čo, tak si zase môže nájsť opatrovníka, ktorý to teda bude ten majetok 11-ročného, 7-ročného alebo čo, decka spravovať. Hej. Čiže v podstate absolútne berú kompetencie rodičom, aby sa o to dieťa starali, dávali mu vzdelanie a aby o ňom do 18 rokov, dobre, tak ako bolo doteraz, rozhodovali.
Aby tomu dobre rozumiem a možno, Noro, neviem, ja som jednoduchý chlapec, elektrikár, ktorý nemusí všetkému rozumieť, ale mne to príde, podľa toho, čo počúvam a čo ešte budem počuť, že na ministerstve spravodlivosti ešte stále je milión slniečkárov, milión prívržencov progresívneho Slovenska, ktorí toto napísali a Susko o tom ani netuší.
Vieš čo, takto zatiaľ...
Pretože my sme pozerali.
Zatiaľ, čo som počul, ja to anglosaské právo trošku poznám, som v ňom fungoval a sám mám nejaké veci porobené v rámci toho práva. A pozrite sa, ono keď sa to prejde na to, hej, tak čo to zabezpečí, je strašne veľa kšeftov pre právnikov. Hej.
Presne.
Hej. Ako to s tým počítajte, hej, že právnici budú mať normálne Klondike. Hej. A obzvlášť, ak ľudia, alebo povedzme v tých anglosaských krajinách, tí ľudia to ovládajú, takže vedia plus minus autobus, že čo. Ale ak Slováci teraz v tom budú mať úplne hokej, tak ten právnik si tam môže účtovať, čo chce a koľko chce. Hej.
No a to ešte sme neprišli k tým základným veciam.
A čo je základná vec?
No áno, preto ja to hovorím. To sú
práve úplne najhoršie, sú vlastne tie dedické veci, ktorých je vlastne úplne právo detí úplne vyhodené.
No to ako, tu máme ako tiež vyhodené? Zvlášť. Ja ešte,
to povieme.
Po jednej.
Takže dedenie. Dedenie, len viete, ja som to zobrala aj pre porovnanie, aby sme vedeli, čo teraz platí a čo nás čaká a neminie. Keď by sa nebohodaj podarilo Suskovi a rekodifikačnej komisii to pretlačiť a poslanci by ako vždy nečítali. pretože v podstate zmena je dosť veľká, hlavne v tejto oblasti dedenia. Skrátke poviem, doteraz na Slovensku všetci majú zažité a vedia. Buď urobia závet, alebo dedia podľa štyroch dedických skupín zo zákona. Majetok sa drží v zásade v rodine. Ak sa niekto mimoriadne zle zachová k poručiteľovi, ten môže na notárskom úrade urobiť teda to vydedenie, inštitút vydedenia, kde uvedie prečo, ako. Táto vydedovacia listina, je ju možné napadnúť potom na súde v prípade, keď prebieha dedické konanie. Ďalšia dôležitá vec, dedické konanie už ľudia ovládajú s tým, že pokiaľ zomrie poručiteľ, dostane podľa miesta bydliska poručiteľa notársky úrad na prejednanie a potom sú vyzvaní dedičia na súpis majetku. Prebehne, urobí sa notárska zápisnica, ide to na súd, kde potvrdí uznesenie, teda rozhodnutie o tom dedictve a je to vybavené. Teraz, keby nám prešlo tento anglosaský model, ktorý presne ako Noro pripomenul, toto bude o tej autonómii vôle takej, že píšte zmluvy, čiže advokáti, notári, ja už neviem čo, exekutori si tiež prídu na svoje a súdte sa, súdte sa, súdte sa. Takže v novom tomto dedickom úprave dedických práv sa subjektom je novinka, stáva fyzická, novinka právnická osoba a štát. Štát bol aj doteraz vo forme odúmrte, to ostalo takisto. To znamená, že za dediča možno povolať aj nadáciu, priatelia, aj nadáciu, dokonca aj takú, ktorá má ešte len vzniknúť.
Takže, to je dobré toto, toto je dobré.
No, toto je úplne ano, slovenské.
A to ešte počúvajte ďalej.
No, takže vážení a dedi sa, doteraz sme mali inštitút, ako hovorím, závet. Závet mohol byť robený formou notárskej zápisnice alebo ako holograf. Čiže napísaný vlastnou rukou aj podpísaný. A zo zákona. Teraz, pozor, bude sa dediť z dedičskej zmluvy, to je prioritne. Čiže zase potrebujeme advokáta, že? Alebo tak. Zo závetu alebo zo zákona. Takže prioritu má táto dedická zmluva, o ktorej my ako naša
Slovania
netušíme nič. Tento inštitút my nepoužívame.
A tá dedická zmluva bude medzi kým? Keď je to zmluva, tak tam musí byť nejaké
medzi
subjektské.
Poručiteľom no. Za života, medzi poručiteľom za života uzavretá a s dedičom, ktorého on prizval ako dediča. Čiže on uzavrie za života túto zmluvu, hej? A tam si vymedzi, koho teda on ako dediča ustanovuje v tejto zmluve. To znamená, že to je úplne nový inštitút a tam môžu byť aj tie nadácie a viete, čo sa stane? Budú po dedinách behať všelijaké nadácie a spolky a blázniť akty s tými hrncami ľudí starších, aby, aj viete, tu psíky podporíme, tam choré deti, viete, veď aj tak vidíte, teraz vám tu pomôžeme a toto bude problém. Takže tento inštitút týchto dedických zmluv, to je úplne cudzia vec pre nás. Samozrejme, k tomuto sa, nebudem to tu čítať, lebo je toho veľa, sú tu prijaté výkladové pravidlá povolania dediča. To nie, že on má zamestnanie, ale že ho povolá ten poručiteľ k dedeniu. Hej? Takže a k tomu máte ešte ďalšie podmienené povolanie dediča. No proste pre nás, našincov, pre bežného človeka je toto stres a des.
Dobre, Katarína, v krátkosti. Opäť.
No, dočka, len k tej nadácii chcem povedať jednu vec. Áno, pozrite sa, jak som povedal, že budú mať Klondike títo právnici, to je pravda, hej, ale nepovedal som, že to je zlá vec, lebo v týchto, no proste sú tam aj dobré veci v týchto, neviem, či v tomto zákone, ale v tom anglosaskom určite sú dobré veci, lebo si môžeš ochrániť mnohé veci. A keď zober si napríklad, že s tou nadáciou, ktorá ešte len vznikne. Čo keď ja mám strašné milióny, hej, a chcem, že aby po mojej smrti bola založená nejaká nadácia, aj neviem, pre deti z nevýhodných podmienok, aby mohli, ja neviem, školné mať, alebo ja neviem čo, aby podporovali, ja neviem, vzdelanie proste chudobných detí. Tak a že zo svojich 10 miliónov tam chcem dať 4. Hej, tak ako, hej, a potom buď toho právnika, alebo notá, alebo neviem kto, bude tam niekto, kto tú nadáciu založí. Hej. Takže ako ono to dáva to zmysel. Ja osobne si myslím, napríklad ja som mal, a ešte stále mám trust taký rodinný, ktorý chráni vlastne celý ten majetok pre deti voči vonkajším vplyvom. Hej. Ako proste sú, ja vám vravím, že sú tam aj dobré veci. Otázka je teraz, že či to pre našinca bude dobré. Hej? Či ten našinec pochopí, či... A oni vlastne, bude toto niekto aj nejak, ľuďom nejak vysvetľovať, alebo to len proste zrazu človek bude postavený pred hotovú vec? Lebo tu sa bavíme o zásadných zmenách. To sú zásadné zmeny, hej? A v povedomí spoločnosti. Chystajú sa to nejak vysvetliť, Katarína? Alebo
no, ja neviem. Nejakú osvetu robiť? My sme v tých našich pripomienkách dali, že na takúto novelu musí byť celospoločenská diskusia, aby ten zákon reflektoval potreby bežného človeka a občana, lebo tento bude musieť platiť. Pretože, ako si spomenul, táto forma dedičskej zmluvy je pre ľudí, ktorí majú budžet. Ale tí, ktorí nemajú, tam už začína problém a majú len nejakú nehnuteľnosť a náhodou pribehne ti takáto mimovládka a tá detko, babka urobí s nimi zmluvu takúto dedičku za života. A pritom má, no a toto je ten problém. Toto je pre oligarchov a tieto všetky tieto proste skupinky tu. A pozor, dedická zmluva je akože vytvorenie, zmeny aj zrušenie musia byť spísané vo forme notárskej zápisnice.
Podri sa, ale platíš, na druhej strane musím ti oponovať v tomto, lebo detko, babka celý život makali, dom si postavili za vlastné, alebo si ich splatili. Je to ich majetok a keď to chce dať nadáci zabrajme korupcie, tak to urobí. Je to ich majetok.
No veď,
dobre, ale ak môžem doplniť, ja by som tu ako pripomenula, že tu mnohí starší ľudia, ja si len spomínam na svoju susedu, už majú v istom veku nejaké mentálne problémy alebo Alzheimer alebo niečo podobné. Teraz si zoberme, že tu vzniknú takíto loviči, hej, pretože Slovensko na to nie je naučené. Takéhoto staršieho človeka môžu vyslovene zneužiť, alebo hoci aj domove dôchodcov. Babka, podpíšte, dajte nám tu váš dom.
A alebo... že sa to nestávalo v minulosti, že nie?
No, stávalo, ale dedická zmluva je nenapadnutelná.
Dobre, ale ak toto má, alebo ten anglosaský zákon samozrejme myslí aj na toto, že proste tie, že stratia tie fakulty a oni a potom niektoré decko môže požiadať súd, aby rozhodovalo, hej, že sa zistí, že dobre, tá má Alzheimera, alebo ja neviem, čo má, hej. A súd určí potom nejakého poručníka, zástupcu, ktorý bude rozhodovať za tohto mentálne znevýhodneného staršieho človeka.
No, ale toto podľa mňa, ako som to ja dobre pochopila, pokiaľ predtým tie deti teda nejakým spôsobom neupravia tie mentálne spôsobilosti toho rodiča, tak to bude nenapadnutelné. A ešte druhá vec, hej, že dieťa, to sme tu ešte nespomenuli, a tomu sa tiež povedujeme, že dieťa teda má z tohto titulu alebo z nového dedického zákona nárok zdediť len jednu desatinu, dospelé dieťa. A maloleté dieťa, ktoré nikdy nič nespravilo, ani sa na svet nepýtalo, iba jednu dvacatinu majetku rodiča. Hej.
Zákonný podiel.
Zákonný podiel. Čiže práve v tomto vidím, že napríklad, ja neviem, aby som to teda v stručnosti, že môže sa stať, hej, že jeden z rodičov zomrie, druhý sa ožení. A teraz to maloleté dieťa v podstate dostane po, ja neviem, trojštvoročné, ktoré naozaj sa nedá povedať, že však je to zlé dieťa, alebo ublížilo rodičovi. Takže bude v podstate vyňaté z dedičstva a dostane len ten svoj zákonný podiel, tú jednu dvacatinu.
No a počkaj, to ťa preruším. A preto, povedzme, to, čo mám ja, ten rodinný trust, hej, to je presne o tom to je celé. Hej, že jednému švihne, niekoho si zobere, príde fešák, ktorý bude bývať v dome, ktorý ja som splatil, alebo som polku splatil, alebo som ho celý zaplatil, hej, a potom sa rozvedie s mojou ex-manželkou a zoberie si polku baráku a moje deti utrú hubu. Hej. No a preto sú také, sú tieto, jak je ten rodinný trust, aby týmto vonkajším vplyvom, aby tie deti nemali, neboli ohrozené, aby tie deti dostali tie veci, ktoré im náležia, bez ohľadu na to, či mamu majú takú, alebo otca majú takého. Hej. Ja neviem, či to v tomto zákone je nejaký spôsob, ako ochrániť majetok.
Noro, tu treba mysleť na to, že naši ľudia na to nie sú zvyknutí, to chce generáciu. Hej. Nie je tu žiadna informovanosť na túto tému, čo by teda mala byť, a ani nebude, pretože ja som sa pozrela Smečko a Pravda a takéto denníky, akým spôsobom o tom informovali. Preto sme tu, aby sme to teda ľuďom povedali, pretože ľudia nebudú nič tušiť a takéto veci sa začnú stávať. Hej.
Dobre, ja nepoznám ten zákon, neviem o tom nič, iba to, čo vy hovoríte. Hej. Ale pozrite sa, ono, keď to ide smerom k tomu anglosaskému, ono sa to trošku otvára celé, hej? Ako naše bolo veľmi konzervatívne, to sa viac otvára. Ale v tej chvíli, ako ty, hej, a toto treba do tej pripomienky nejak dať, ako náhle ty otváraš, hej, tieto veci, to znamená, že môže byť oveľa väčší, viac faktorov, ktoré budú vplývať na celú túto vec, hej? Tak musia byť na mieste, hej? Nejaké inštrumenty, nejaké nástroje, aby tá rodina, hej, si vedela obrániť svoje veci. Hej? Lebo ja som ten trust urobil so svojou manželkou, hej, keď bolo všetko honky-dory. A vtedy to urobíš a keby náhodou jednému švihlo v hlave, tak tie deti sú ochránené. Hej? Takže musia existovať k tomuto, ak to otváraš, musia existovať nástroje, ktoré sú schopné tie deti alebo tých dedičov ochrániť. Hej. A pokiaľ to nie je, no tak potom je veľký problém. Lebo potom ty to otvoríš, rozumieš to, ako keď hranice otvoríš, že prídu ti sem oni ilegálni migranti a teraz sa s tým, hej, nejakým spôsobom vysporiadaj. Takže ono, ak to chcú otvoriť, tak musia dať nástroje ľuďom na to, aby si vedeli ochrániť svoj majetok. Inak to je tunel. Inak to nie je zákon, inak to je tunel. Lebo ten anglosaský zákon je komplexný a tie nástroje má. Hej? Ale ty nemôžeš teraz niečo z anglosaského zákonu zobrať a ostatné, to, čo chráni ľudí, tam nedať. Tak potom, rozumieš, to je na ožobračovanie ľudí toto potom.
Hej. Presne o to ide. A ja by som tomu ešte chcela doplniť to, že nielenže ľudia nebudú informovaní a musia sa na to naučiť, ale porovnajme si životnú úroveň mzdy a Slovákov a tých anglosasov. Americká rodina, ktorá má, ja neviem, 120 000 ročne a Slovák, ktorý má 7 000 ročne. Ako si to bude môcť dovoliť? Veď keď čítame knihy, pozeráme filmy, veď to už je súčasť našej kultúry a vidíme, že tí ľudia si to upravujú a majú týmy právnikov, ktorí im tieto veci odjakživa od narodenia alebo niečo podobné, im to tam spravujú. A čo taký chudák, ktorý tu zarobí 700 eur vo fabrike a zdedil, ja neviem, nejaké domy po rodičoch a polia, ako si to ten upraví?
Dobre, na toto sa pozrieme po prestávke.
Dobrý deň, prajem, už si máme po 11. Času je málo.
Dobrý deň. Ja by som sa chcel spýtať na začiatok, ak dovolíte, dámy, lebo čo mňa najviac vytáča je tá dedická daň. Je v tomto tá nová, alebo je dedická daň? Vôbec?
Noro, nie.
Počkaj, nehaj dohovoriť, Nora. Počkaj chvíľku.
No, hovor.
Lebo potom nerozumieme nikoho. Teraz, Katarína.
V tomto zákone nie. To bude robené v zákonoch, teda tých daňových. Ale toto je príprava práve na to, na tú dedickú daň, pretože už keď budú dediť právnické osoby, no tak a nebude to vlastne úzko späté len s tým, že majetok ostáva viac menej v rodine, stále, tak už bude dôvod na tie dedické dane. Teraz
Teraz nemáme
dedickú daň. Nie, my nemáme dedickú daň. Nie, my nemáme dedickú daň. My platíme len na notárstve ten notársky poplatok za spísanie zápisnice o dedictve. Teraz neplatíš dedickú daň. Dokonca z hľadiska daňového sa započítava doba držby poručiteľa keď chceš napríklad ten byt predať alebo čo, čiže že si ho mal dlhšie ako 5 rokov, tak doba držby poručiteľa sa započítava do tej doby, čo, keď to ty nadobudneš. To tak bolo upravené, takže my sme to mali upravené strašne socialisticky, ale pre potreby Slováka. Toho, čo, ako pán premiér povedali, vie žiť do 400 eur. A toto, čo tu je teraz pripravené, je pre euro-anglosasa, ktorý žije si veľmi dobre, ako napríklad teda naše vedenie. Tí naozaj na toto majú aj Jan Sabel právnikov. No a ďalšiu novinku, ktorú zavádzajú v rámci dedenia, je úprava dedenia zo závetu. Lebo doteraz sme mali, ako som spomenula, forma závetu bola buď holografný závet, to znamená napísaný vlastnou rukou, podpísaný vlastnou rukou a väčšinou sa dával do notárskej úschovy, ale nemusel. K tomuto nám sa pridáva tzv. Alografný závet a ten znamená, to, čo poznáme z tých anglických detektívok, že nemusí byť napísaný vlastnou rukou, ale je podpísaný pred dvoma prítomnými svedkami. A táto listina teda obsahuje poslednú vôľu poručiteľa. Viete si predstaviť v tomto dnešnom svete, ako to môže vyzerať potom v domovoch dôchodcov? Takže ja len, to je prax a toto je teória. Takže svedkovia sa inak nevyžadujú v prípade, ak je takýto alografný závet urobený na notárstve, alebo že osvedčí podpis notár. Čiže toto je ďalšia výnimka, akože tá výnimka novinka. No a vlastne tento alografný závet sa má používať ako aj napríklad vo forme nepočujúceho poručiteľa, alebo ktorý nemôže čítať, písať a tak ďalej. Takže toto je tá ďalšia novinka. No a potom samozrejme sú tie novinky, čo sme sa bavili o... No samozrejme, ako ďalšia novinka je listina o vylúčení z dedenia. To je zase nový inštitút. Doteraz sme mali inštitút vydedenia vo forme notárskej zápisnice.
Ale napriek tomu toto dieťa malo určitý zákonný podiel mať.
Áno. To bolo vlastne,
ale prečo?
To sa týkalo
toto povedzte, jednak vec... Prečo? Zakiaľ, teraz si predstav, že ten parchan sa ti vykašle na hlavu, hej?
Ale hovoríme o maloletom.
Jaj? No, ale ja vravím o dospelých. Vieš, že sa ti vykašle... Však...
Nie, o maloletom.
Ale to ten inštitút bol aj doteraz.
Hej?
Ako inštitút vydedenia platil aj teraz. To máš aj teraz. Ty môžeš vydediť aj zákonného dediča, keď sa k tebe zachoval obzvlášť hrubým spôsobom, neprejavil starostlivosť, nezaujímal sa o teba. To sú dôvody vydedenia, ktoré ty dáš vo forme notárskej zápisnice a hotovo. A tú zápisnicu uchováva notára pre prípad, jak to teraz fungovalo, jak som to na začiatku spomenula. Poručiteľ zomrel, notár dostal pridelené v registri notárskych zápisníc, čup ho a už to tam bolo. Čiže už pri prejednaní dedičstva tam bola listina o vydedení. No a teraz vlastne máš, v podstate je to, môžeš vylúčiť dediča z dedenia zo zákona negatívnym závetom a ešte máš listinu o vylúčení z dedenia ako... Proste zas robíme nový inštitút zbytočne, pretože takéto niečo už máme a existovalo a existuje stále, lebo toto má byť novela od roku 27, tuším, nejak od jary. Takže ďalšia vec, ktorá je novinka, doteraz platilo v našom dedickom práve, že za života darované sa započítava do dedického podielu v rámci tej pozostalosti. Teraz máš príkaz na započítanie daru. Čiže zase musíš robiť úkon. Čiže ak poručiteľ prikázal, započíta sa aj dar. No, takže zase to máme dominžované, pretože ľudia vedeli toto, že keď niekto... Viete, robili sa darovacie zmluvy, máte dve deti, jednej ste daroval, alebo jednému ste daroval, ja neviem, dom a druhý odišiel s dlhým nosom, hoci nebol vydedený nič. Ale keď ste umreli, tak už nie je nič, lebo tam ten mal... darované. Čiže tým pádom ale dedický podiel sa mal prejednávať, čiže napríklad ďalšie veci, neviem, nejaké peniaze alebo nejaký, ja neviem, auto alebo neviem čo, sa musí potom prejednať ako súčasť pozostalosti a ten dar zmenšuje hodnotu podielu toho druhého dediča. No ale teraz je príkaz na započítanie daru, takže musí byť príkaz. No, no to sú ďalšie, zase to nadlho nebudem to tu rozoberať a dôvody vydedenia ostávajú v zásade také isté. A okrem, je tam písmeno D, čo sa mi tiež celkom páči, ten by aj mohol ostať na doplnenie. Dôvod vydedenia je aj, že ten potenciálny dedič trvalo vedie marnotratný život. To je dneska moderné. Takže to je celkom dobrý dôvod na vydedenie. No a samozrejme v tejto listine tie dôvody vydedenia je potrebné ako skutkovo vymedziť. Čiže akým spôsobom konal ten dedič, ktorého chcem vydediť, a čo naplňalo to konanie,
no počkaj,
ktoré
počkaj,
je vo vzťahu
k určiteľovi negatívne. Ako chceš klasifikovať to, že vedie nám marnotratný život? Vieš, lebo čo u mňa je vedenie marnotratného života, tak u Borisa Kolára to je iba útorok. Vieš?
No, dobre. No áno, len to je zvyk vo vzťahu subjektívneho pohľadu poručiteľa. Čiže on to tam uvedie ako dôvod a má povinnosť ten dôvod v listine o vydedení skutkovo vymedziť. Čiže on musí v tej listine skutkovo vymedziť, čo pre ňoho bol ten marnotratný spôsob života. To znamená, že furt si chodil požičiavať, hral ruletu, hej, nemal na to, nebol, čo ja viem, zamestnaný, alebo tú mzdu nevenoval napríklad, ja neviem, rodine alebo dieťaťu, ale behal s frajerkami kdekade a s prstom v nose. Tak on to tam musí napísať, hej, takto. Takže toto je zase úloha pre poručiteľa, ktorý bude musieť napísať takú beletriu o tom, akého má marnotratného syna napríklad.
Ale pod to sa dá skovať čokoľvek.
No,
lebo tiež, ako ja ako otec som nefajčil, a on fajčí ten môj syn, to je marnotratné. Hej?
No,
dá sa skovať pod to čokoľvek.
Hovorím novinku.
A tým, že tam vlastne je len tá jedna desatina, tak...
No, ideme ďalej, takže...
Počkej, ešte aj tie manželské zmluvy.
No, ale nemôžem skákať stade sem, aj. Teraz riešime dedenie, takže... Napríklad, ešte je tu taká novinka, keby bola tá... spísaná tá dedická zmluva medzi manželmi, tak tá zaniká samozrejme rozvodom manželstva, hej? Čiže keď manželia medzi sebou uzavrú takúto zmluvu, zaživa, hej, že dedia, ako sú ustanovení ako navzájom, povedzme, jediný dediči, no tak rozvodom manželstva zaniká tá zmluva. Čiže už sa jej nebude treba domáhať. Takže závety som prešla. No a potom v súčasnosti sme mali hlavne vo vzťahu k predĺženému dedičstvu možnosť odmietnutia dedičstva. No a tu máme teraz inštitút zrieknutie sa dedičstva a dokonca môže sa urobiť aj vopred s poručiteľom zmluva o zrieknutí sa dedičstva ešte za života poručiteľa. Takže to je zas ďalší inštitút, ktorý trošku privedie chaos do toho dedenia a myslím si, že toto ako vôbec ako inštitút u nás podľa mňa nepoužiteľné. No a zase táto zmluva o zrieknutí sa dedičstva musí byť vo forme notárskej zápisnice, rovnako ako jej zmeny a jej zrušenie. Takže to je ďalšie. No a potom sa môžeme dostať k tomu v skratke. Ešte máme dokonca nový inštitút náhradného dediča, čo v zásade sme doteraz nepoznali, lebo vravím, dedilo sa buď, väčšinou sa dedilo zo zákona v tých... v skupinách dedičov. Je tu toho dosť veľa, toto ďalšie ani nejdem miasť ľudí, lebo naozaj je to veľa, to sú rôzne úkoly.
Dobre, Katarína, dobre. Nebudeme hovoriť o tom, ako je toho veľa teraz 10 minút. Poďme k ďalšiemu, čo navrhovala Ivet.
Ešte by som tu teda chcela spomenúť, lebo toto je tiež priame ohrozenie rodiny, a to je nový inštitút, čiže predmanželskej zmluvy. Áno, znie to pekne, máme na to rozdielne debaty, ale toto by sa malo tiež robiť nejakým spoločenským konsenzom, pretože v podstate podľa nového zákona alebo návrhu zákona môže teda jeden z manželov, teda obidvaja uzavrieť už najnovšie predmanželskú zmluvu.
A teda ten, ktorý vychováva dieťa alebo podobne, čo ja hovorím z pravidla, tak ten teda môže prísť o všetko. Ja tu, pretože tu ľudia mnohí nepoznajú a už sme na túto tému diskutovali, len uvediem, hej, ja neviem, zoberú sa dvaja mladí ľudia, kde jeden má pred sebou perspektívnu budúcnosť, hej, lekár, ja neviem, podnikateľ, a teraz sa do on je povie manželke, vieš čo, tak ty sa budeš starať o rodinu a napíšme predmanželskú zmluvu, aby som ťa ja neohrozil, keby som skrachoval, a teda všetko bude patriť mne, hej. A keďže nič nemajú, žena podpíše, bude vychovávať deti, starať sa, hej. No a kým muž bude robiť kariéru, tak keby v prípade, že si v 50-ke bude úspešný, rozhodne sa rozviesť, nájsť si 20-ročnú, tak tá manželka, ktorá celú dobu varila, prala, žehlila, upratovala, môže to byť samozrejme aj naopak, lebo dnes už takéto prípady máme tiež. Čiže ten partner, ktorý bol v domácnosti, staral sa, znášal hypotéky, neprítomnosť partnera, tak ten vlastne z tohoto manželstva po predmanželskej zmluve vyjde s nulou. Hej. Čo teda na rozdiel od našich predchádzajúcich zákonov, kde chránilo tú rodinu a ženu, už nebude existovať.
No dobre, ale nie je tá predmanželská zmluva hlavne robená kvôli tomu, že keď sa berú a jeden z nich je bohatý a druhý nie je. Hej. Že aby
pozor, toto Katka povie, toto je upravené už dnes. Katka, hovor.
Počkaj, ja som teraz iné pozeral, čo sme...
No, táto však dodnes bol inštitút, že to, čo manžel si doniesol do manželstva...
Dá sa, takto je inštitút, kde si môžeš zmenšiť a rozšíriť rozsah klasického BSM. Pretože nie je to predmanželská zmluva, ale keď manželia sa po uzavretí manželstva dohodnú, jednak si mohli rozdeliť to BSM-ko, alebo mohli si zúžiť, alebo rozšíriť rozsah BSM notárskou zápisnicou.
Aj zrušiť, nie?
Čiže, no, ako áno, že tým pádom zrušia BSM a budú mať podielové spoluvlastníctvo. Čiže tento inštitút tu bol, len sa volal zmenšenie alebo zväčšenie rozsahu, čiže úprava rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Kto potreboval, urobil. Robilo sa to hlavne pri tom podnikaní, hlavne tak, aby, presne ako si ty povedal, aby boli ochránené deti a majetok, ktorá pre prípad,
ale,
vieš... Ako,
ale no. Práve to predmanželská zmluva, lebo takto, ty môžeš zrušiť BSM jedine, keď do neho vstúpiš. A to vznikne BSM tým, že sa zosobášite. Ale ty to potrebuješ rušiť. Ty to potrebuješ riešiť predtým, lebo čo keď deň po svadbe, ten povie, že nie. Ten chudobný.
Nie, počkaj, ty to nerozumieš. Ešte raz.
Vysvetli.
Majetok, ktorý vlastníš pred uzavretím manželstva, je len tvoj. Je len tvoj. Ty máš firmu, máš svoje účty, máš nehnuteľnosti. Pred vstupom do manželstva všetko, čo vlastníš, je len a ostáva len tvoje. BSM vzniká odo dňa uzavretia manželstva, čo sa ako majetok spoločne nadobudne. Čiže veci, ktoré vlastníš pred uzavretím manželstva, sú len tvoje. Veci, ktoré ti niekto dal, darovacou zmluvou alebo darom, alebo ktoré si ty zdedil aj počas trvania manželstva, sú len tvoje. To platí aj dnes. To platí aj dnes. Takže aký problém?
Predmanželská zmluva má vlastne pripraviť toho partnera,
do budúcna,
ktorý pripravuje, ktorý vlastne vytvára to rodinné zázemie o majetok, hej, lebo tieto veci už boli upravené a ja neviem, ja si myslím, že tuto nebolo potrebné zavádzať tento inštitút, pretože keď podnikateľ si zobral, alebo podnikateľka chudobného partnera, tak ten majetok dokázateľne bol pred sobášom jeho, čiže nie je predmetom BSM. Ani dedičstva, ani BSM, ani ničoho.
Dedičstva áno, pretože...
Aha, dedičstva už, hej, áno.
To sa vrátime k tým zákonným skupinám dedičov. Čiže ešte raz, tento inštitút aj my máme, a doteraz bol, ako vravia, socialisticky upravený, to znamená, že spoločný majetok vznikal až uzavretím manželstva, z toho, čo sa po uzavretí manželstva spoločne nadobudlo. A keď bol niekto podnikateľ a chcel, aby povedzme tá firma, ktorá je aj tak len jeho, lebo vznikla pred uzavretím manželstva, no tak si zmenšili rozsah BSM tak, že veci, ktoré povedzme sa týkajú aj v budúcnosti, ja neviem, že z tých firemných peňazí budú len majetkom buď firmy alebo manžela, to už je vec dohody. Takže takýto inštitút sme tu mali, takže bolo by fajn, keby z nás nerobili blbou, že tu žijeme ako neandertálci. Akože my sme tieto inštitúty mali jasné a zrozumiteľné. A nebol problém, no ale keď máme už viac oligarchov ako toto, tak zdravého rozumu, tak toto je výsledok. Takže to sú nové inštitúty, ktoré my sme mali po svojom upravené. Nebolo treba to zase kopírovať od niekoho, čo žije úplne iným spôsobom života. Takže ešte by som upozornila na dedenie zo zákona. V podstate sa tam zmenilo tie zákonné podiely, čiže len keď prebehneme, prvá skupina ostáva ako poručiteľové deti, manžel a každý rovným dielom. Že ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho podiel rovnakým dielom jeho deti. Čiže ostáva to, jak to bolo. Druhá dedická skupina viac menej ostáva, to sú tie osoby v spoločnej domácnosti prispievajúce popri tých ostatných. Vždy sa, ktorá není, ide sa ďalej. No a potom máme tretiu. Tam, ak nededí ani manžel, ani nikto z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom súrodenci a tí zase žijúce osoby spoločnej domácnosti. No a štvrtá dedická skupina, a vlastne tam dedia prarodičia poručiteľa, ak nie je nikto z tých predchádzajúcich skupina dedia rovnakým dielom. A ak zaznie dedi niektorí z prarodičov, nadobúdajú po nich jeho podiel na dedičstve rovnakým dielom jeho deti. A ak nededí niektoré dieťa, tak zase jeho deti rovnakým dielom. Čiže to sa rozšírilo o túto štvrtú dedickú skupinu. A čo podľa mňa tiež nie je zle, ale to je to zákonné. Keď nie je zmluva, keď nie je závet, hej, tak a dedi sa zo zákona. No a v prípade, že to je ten nárok na ten povinný podiel, čiže keď to sa týka potomkov poručiteľa a rozdielu, ako aj doteraz bolo maloletý, plnoletý, dospelý. Čiže v prípade, že by bol vynechaný tými inými formami dedenia, tou zmluvou, závetom, tak výška toho povinného podielu zákonného maloletého potomka sú 2/10 a plnoletého je 1/10, určeného tak, ako keby sa dedilo len zo zákona. Čiže ten plný podiel, ktorý máte podľa týchto dedických skupín, čo som teraz prečítala, kde by sa dedilo tým rovným dielom, alebo teda podľa tej hodnoty dedičstva, tak z toho zákonného podielu, ktorý by mal normálne celý, tak dostáva teraz ten potomok 2/10, maloletý, čo mne sa zdá úplne choré, pretože vydediť maloleté dieťa alebo osekať mu podiel na 2/10 toho, čo by mu normálne patrilo, pretože však väčšinou človek buduje tu alebo robí to pre tie deti a pre tú budúcnosť. A toto sa netýka vydedeného potomka, čiže nejakého, ktorý by sa zle zachoval poručiteľovi. Toto je to, že napríklad tú babku v tom domove dôchodcov ohúkajú, že babka, tuto máte zmluvu, pozrite tuto, až ak tu mi to len podpíšte, tuto dvaja oni svedkovia, alebo notár prišiel, tuto mi to overte, vybavené. No a zrazu príde k dedeniu a deti zistia, že vlastne nededia nič, lebo je už zmluva. Lebo tí deti sa o tom ani nemusia dozvedieť. Takže, a čo teraz? No už nič. Takže to
ja
je
viem, čo teraz. Teraz prestávka.
No, ja iba jednu vec, ešte než povieš, než ideme do prestávky, len jednu vec, porozmýšľajte nad tým cez prestávky. Toto nové, ja si viem predstaviť, že mnohým ľuďom to bude vyhovovať. Hej? A drvie väčšine nebude. Hej? A bude to rozdelené tak, že tí, čo sú majetnejší, tak to uvítajú a tí, čo nie sú, pre nich je to zbytočná somarina. Hej. Že či by sa to nedalo urobiť tak, že povedzme, áno, toto, čo teraz ty hovoríš, hej, v tom dedičstve teda, hej, že áno, tieto pravidlá nastupujú, ak je to nad, neviem, 50 000 alebo 100 000 eur. Hej. A aby ľudia, ktorí zdedia, neviem, rozumieš, tri kolobežky, aby nemuseli prechádzať týmito somarinami. Ale to iba tak na zamyslenie.
Dobrý deň všetkým. Spojenie funguje.
Dobrý deň prejme ja každému.
Dobrý deň. Na úvod teda poviem telefónne číslo 0950 66 1116, mailová adresa rano@infovojna.bz, ale skôr ako pustíme prvého telefonujúceho, jedna technická.
A ja
v stredu nevysielame, nakoľko nemám elektriku v budove.
Dobre, ja mám tiež jednu technickú. Prosím vás, dnes je posledný deň, keď si môžete objednať nejaké veci ešte v obchode. O polnoci vypíname obchod, lebo musíme to prekopať a neviem čo. Takže dnes posledný deň a takisto dnes je posledný deň na zaplatenie. Ak zaplatíte zajtra, tak až po novom roku. Aj koniec hlásenia, ďakujem.
Koniec hlásenia. Dobre, dámy, rozmýšľali ste v prestávke nad tým, čo povedal Norbert?
My áno.
Aká bola otázka?
Koľko snehu napadne okolo Vianoc?
Lebo som sa zaoberala iným.
No to je tým, Katarína, presne tým, že ty vysielaš aj v prestávke a potom zabudneš na všetko.
Dobre, ja ti to zopakujem. Zopakujem to ešte raz. Hej. Že táto zmena, pravdepodobne mnohí ľudia ju privítajú, drvivá väčšina to nebude chcieť. Hej. A to som sa spýtal, že či by sa nedalo to urobiť tak, že toto, čo to teraz ste tu hovorili, nastupuje až po určitej časti, určitej výške toho dedičstva, ja neviem, 20 tisíc, 50 tisíc, 100 tisíc, hej, že aby ľudia, ktorí zdedia tri kolobežky, aby nemuseli týmto všetkým prechádzať. Že či by nebolo sa dať takto to riešiť.
Alebo... No.
Nie, nedalo, pretože jednak by to mnohí považovali za diskriminačné, lebo to už by bolo takto. Musíme si uvedomiť, že to, čo sme spomínali, ako sa tie inštitúty dajú použiť pre špekulantov, tak to by boli prví, ktorí by kričali, že je to diskriminácia. Druhá vec je, že ľudia nemajú povinnosť to robiť tou zmluvou. Môžu to nechať na to dedenie zo zákona. Tam len sa vytvorila nová možnosť pre tých špekulantov, tých predajcov, hrncov a iných, a že ich je veľa, ktorí vlastne zneužijú túto formu alebo túto možnosť, ktorá je nám inak na dve veci, lebo tie inštitúty, ktoré sme doteraz mali, stačí napríklad upraviť formu tej závete, kde si ty vieš dať aj tie podmienky. Nepotrebuješ robiť tú zmluvu. Chápeš? Tebe stačí urobiť normálnu záveť, kde ty rozšíriš tú záveť, povedzme, s podmienkou, že musí to a to, alebo hento, tamto. To je obsah tvojej vôle. To je tá sloboda, autonómia vôle. Ty nemusíš robiť zmluvy ako to, čo je nám cudzie. To isté môžeš urobiť v tom vydedení, že rozšíriš sa podľa tohto, ako som vám čítal napríklad tá novinka, tá marnotratnosť, tak to sa rozšíri ako dôvod na vydedenie. To sa všetko dá aj v tých inštitútoch, ktoré sú bežnému človeku známe. Druhá vec je, že tu sa napríklad, aspoň z toho, čo som rýchlo načítala, stanovuje inštitút správcu dedičstva. To je zase inštitút, ktorý tu nikto nepozná a zase je z anglosaského práva. My to nepotrebujeme. Viete si predstaviť, čo tam všetko môže nastať a vy si toho správcu môžete určovať za života, len potom, keď ho už raz určite a niečo sa zase to musíte meniť. Druhá vec je, že ten mechanizmus dedenia, jak bol u nás a je doteraz, ako som povedala, už zabehnutý. Každý vie, čo má robiť a hlavne vieme, ako to prebieha. Už dneska to dedenie netrvá tak dlho, ak sa náhodou nezačnú dediči súdiť. Napríklad, keď je tam vydedovacia listina a že teda ju napadne, no tak sa prerušuje dedenie alebo sa potvrdí dedičstvo len v tej dohodnutej časti, lebo aj dneska môžete uzavrieť dedičskú dohodu priamo na notárstve, kde si dediči upravia svoje vzájomné podiely alebo ako bude čo kto dediť, kto koho vyplatí, na to sa robí predsa dedičská dohoda, ktorú schválí ten notár v rámci notárskej zápisnice, či to je to, ako sa dedičia dohodli. Takže stačilo tie inštitúty, ktoré sú známe pre Slováka, bežného človeka, upraviť, povedzme, o ďalšie možnosti, aj ten, povedzme, ten ten závet, ktorý je holografický, aj tak mnoho ľudí to robí stále vo forme notárskej zápisnice. A poviem vám aj prečo. Pretože existuje tá zbierka listín, kde sa nemôže stať, že sa zapotroší a nie je. Hej, aj keď ju máte ako holografický, hej, že vlastnou rukou napísaný, vlastnou rukou podpísaný. Takže není dôvod robiť tie inštitúty, ktoré sú nám cudzie a zbytočné, lebo aj tí mega oligarchovia si vedia takúto záved urobiť a prepáč, oni si určite tieto trusty urobia niekde na Belize a podobne, len ešte kvôli tomu určite sa bude tu upravovať právo.
Dobre, Katarína, zastavím ťa, lebo táto časť je práve pre poslucháčov. Poslucháčovi z Norska odkazujem, keď už sa dovoláš, prosím ťa, ostan na tej linke, nevolaj 4 krát, nechám dohovoriť toho človeka, ktorý je tu v štúdiu a potom ti dám priestor. Ale zjavne niektorí veci ešte nechápu. Dobrý deň, prajem. Počúvam vaše dnešné vysielanie, ako si mi je úzko za všetky, ktorí netušia, čo sa na ľudí varí, a s tým súvisia aj moja otázka. Čo sa stane s pozostalosťou, majetkom a podobne, ak človek neuzavrie žiadnu zmluvu s nikým, prepadne to komu, štátu, niekomu šikovnému? Monika sa pýta.
Nie, pokiaľ není uzavretá ani, teda není ani závet, ani zmluva, tak sa dedí zo zákona. To sú tie zákonné skupiny, ktoré som hovorila. A keď není ani vydeďovacia listina, tak ideme zo zákona. To je to, čo hovorím, že tie inštitúty nám stačia. Ak není žiadny dedič, vôbec, vôbec žiadny, tak vtedy prípada majetok štátu ako odúmrť.
Máme ďalší telefonát, už konečne živý, lebo zostal na linke. Poslucháč, nech sa páči, počúvame.
Pozdravím do štúdia. Dve otázky mám na Katku. Je to, že ja som dedila po mojom otcovi pred 5 rokmi. Vy ste povedali, že také niečo, že ako daň z dedictva u nás neexistuje. No neviem potom, čo to bolo, ale museli sme spísať všetok majetok, ktorý ostal po mojom otcovi. A z toho sa nám vypočítala daň a z tej dane tu musí zaplatiť a z tej celej sumy dostala advokát províziu.
No to je ale zmluva, notár, to je poplatok za prejednanie dedictva. Daň by bola, tam sú, z hodnoty dedictva sa platí na notárstve to spísanie zápisnice a uzavretie tej dedickej dohody, to je notársky poplatok, to nie je daň. Daň by bola, keby vám prišiel výmer, normálne, ak vám chodí napríklad výmer dane z nehnuteľnosti, a to by ste platili mimo tohto. Toto sú len poplatky za služby ako notára, alebo ak advokát vám niečo pomáha, no tak advokátovi platíte trovy. To sú trovy, to nie je daň. Takže daň by bola...
Ale prečo sa to vypočíta? Nie, ešte raz, asi som
nie, ja viem, to sa vypočíta z hodnoty majetku, notársky poplatok.
Moja hodnota majetku, on urobí rovnakú robotu, či to urobí z príjmu majetku 5 000 eur, alebo 100 000 eur.
Áno, máte pravdu, áno, je to tak.
Ale... presne, akože toto nedáva mi zmysel. No. A bolo to všeobecne volané na Slovensku ako daň, lebo oni povedali, lebo ja som sa pýtal, že do okolnosti tá notárka je moja známa. A ona hovorí, toto ja musím odviesť a toto ostáva mne.
No, ale práte sa to, ale nepríde vám výmer, ja neviem, čo ona odvádza, ale druhá vec je, že nepríde vám zo štátu výmer, že máte zaplatiť dedickú daň. Ako forma dedickej dane neexistuje, vy to platíte na notárstve, vlastne poplatok. Dobre. A sú to percentá z hodnoty pozostalosti, vždy je to
čiže
tak.
Čiže je to daň.
No, čiže je to daň, spôsobom. Či to volám po tejto, no. Alebo po táto, je to stále daň, či to zaplatím s prostredníctvom prostredníka, toho notára, alebo či mi to štátna inštitúcia, napríklad daňový úrad, vyrúbe ako daň, je to úplne jedno, lebo stále platím percento z hodnoty majetku. A to čiže to nedáva, lebo keby bolo jednoznačne, že ja neviem, potrebujem 60 eurový kolok na toto a toto, tak áno, chápem. Ale toto je, čiže toto je trošku také, by som povedala, že zavádzajúce. No. A druhá vec ešte, a druhú vec, môžete to dovysvetľovať, aby som pomohla položiť a mohol sa niekto iný dovolať. Druhá vec, z hodovej okolnosti som sa aj rozvádzala. A vy ste povedali, že BZM-ko vzniká dňom uzavretia manželstva, ale všetok majetok, ktorý som ja nadobudla a on nadobudol, ostáva nám, náš. Ale to potom musím niekde spísať.
No.
No, a to akože, to sa nerobí.
Akože nie, ľudia ešte nerobia. Raz, ak vlastnite, ale nie, ešte
no,
raz.
Mali by.
Tak ale nie, ešte raz, ak viem majetok, však nehnuteľnosti sú zrejme, tie sú na meno a tie sú vedené v katastri nehnuteľnosti. Vozidlo, tam je, kedy bolo zapísané na majiteľa, však to máte v evidencii vozidiel, hej, je len majetkom. Ale keď Dobre. Ste si to potom poprepisovali, druhá vec je napríklad peňažné prostriedky v banke. Ak boli, ale ak sa tie prostriedky minuli za trvania manželstva, sú preč, ale ak máme výpisy, že toto bolo to, čo bolo výlučne pred manželstvom, tak pri vyporiadaní BSM, tam sa to v tom návrhu musí vyskytnúť, že ja neviem, máte výpis z banky, že pred vstupom ste mala na účte toľko a toľko a tieto vlastne, to je ťažšie sa to robí pri tých peniazoch, čo sa minú. Vozidlo, nehnuteľnosť, no tak šaty a také nie, to nebudeme riešiť, nie? Alebo nábytok, alebo čo ja viem, tak keď máte proste doklad, hlavne sa to týka aut a nehnuteľnosti.
Dobre, tak môžem vás zastaviť teraz na chvíľočku, lebo toľko. Čiže tým pádom ja uzatváram podielové spoluvlastníctvo. Ja musím si uzavrieť zmluvu pred tým, čiže nebáme sa tuto ako keby zase sa pletú ľuďom, ja chápem, že vy to chápete, ale garantujem vám, 99% ľudí toto nechápe, tak. Lebo oni si to darmo dajú, lebo ja napríklad dneska som si ja kúpila dom za svoje peniaze a z toho má 50 tisíc, lenže zajtra sme sa zobrali do 10 rokov aj on tam investoval, my potrebujeme mať znalecký posudok a odhad na začiatku, aby vedelo sa, koľko ten dom stal na začiatku, možno, že ja som do ňoho investovala ešte predtým, ale aj on prišiel a investoval do toho domu, pomáhal ho zveladiť a urobí sa potom suma XY, chápeme sa?
Ale áno, ale
to sú... je tak komplikované, ale treba ľuďom, lebo je bezpodielové spoluvlastníctvo, vstupujem do manželstva so všetkým, čo mám. No, so všetkým, čo mám a na konci sa to delí.
No áno, len ja za to nemôžem, že tí ľudia si... To je dohoda o vyporiadaní BSM. Preto tie dohody vždy bol taký problém, lebo presne na začiatku sme zamilovaní a je to takto. A potom sa to začne komplikovať, ale stále sa to zveľaďuje z toho. Robilo sa to napríklad, keď ste si robili dohodu o vyporiadaní BSM, sa to robilo tak, že ak ten dom bol stále vo vlastníctve, teda eventuálne bol nadobudnutý pred uzavretím manželstva, hej, tak áno, ale počas vieme v danom čase, to sa vždy dali robiť, akože sa urobila aktuálna cena, takto sme to robili, keď som zastupovala. V danom čase vždy bolo jasné, koľko bola všeobecná cena danej nehnuteľnosti v danom čase, polohe, ja neviem, veď tie znalecké posudky sú obdobné, analogické. Vieme, čo sa medzi tým, to si vždy manželia veľmi dobre pamätali, čo kto do toho dal, koľko sa investovalo, to sa o tom pohádali a to bola hodnota, ktorá išla buď na polovicu, hej, z toho a podľa toho sa vyrátala hodnota vlastne rozdelenej BSM-ky a potom čo to komu prípadlo. Len toto je vec tej dohody, to na začiatku
ja... Len tu ide celá vec, my ako keby my riešime, my si vytvoríme problém, ktorý potom dlhodobo riešime. Ako v mojom prípade to nebolo, ale vidím to okolo seba permanentne. Čiže čo keby bolo lepšie navrhnúť takú klauzulu zákona, že pred uzavretím manželstva musia si sadnúť, ja neviem, títo a títo, pokiaľ majú nejaký majetok a presne si určiť pravidlá, lebo na začiatku sa to vyrie dohodne a potom nebudú problémy. Lenže toto, tým, že naozaj vy hovoríte, že to je problém ľudí, že si to nevedia, lebo sa zamilujú a neviem čo, tu nie je o tom. Ja vám garantujem, že veľmi veľa ľudí si neuvedomuje to, lebo uvedomujú si jednu vec, vstupujem do manželstva so všetkým, čo mám. Jedine tých horných 5000, ktorí tam majú milióny, oni vedia, čo majú robiť aj bez toho. Čiže tu mi ide. A poviem vám pekošku ešte jednu. Dobre? Slobodná som vlastnila družstvený byt, ktorý mi prepísali moji rodičia na mňa v Leviciach. A stalo sa také niečo, že som sa rozviedla a chceli sme byt predať. Ako ja už len. Ja som ho mala nadobudnutý a bolo to jasne pred manželstvom, chceli sme ho predať. Ja som ho nemohla predať, pokiaľ som nemala podpis môjho ex, že s tým súhlasím.
No to je divné, len to je zase, vidíte, to je vec súdenia sa a týchto nedostatkov.
To bolo pravidlo, to bolo pravidlo, že štátne pravidlo. To bolo také pravidlo. Nie, to nebolo, bolo, on nemal problém, on mi to podpísal, no ale veď, to sú veci.
To sa väčšinou týkalo vtedajšieho trvalého pobytu, čo už zase máme inak upravené, ale ešte z vlastnícky on s tým nemal nič. Tam sa týkalo...
On tam nemal trvalý pobyt.
No tak potom neviem, prečo by to mal podpísať, pretože ak je nehnuteľnosť len na vás, akože nechápem, lebo nestretla som sa s takým, ale...
Viete prečo? Lebo povedali, vy ste vstúpili do manželstva s tým bytom, vy ste si to nedali na papieri rozdeliť, že to je vaše. A ja hovorím, veď ja som sa videla vtedy a vtedy a dva roky predtým som ten byt nadobudla.
Presne tak. Tak to bolo v zákone.
Ale oni to nezaujímalo. Tak preto vám hovorím, že to je... Ani ja neviem.
Ja neviem, kto je to ich, lebo v zákone to tak aj dneska máme upravené, že veci získané pred a sú výlučným vlastníkom. To tam je, takže neviem.
Môžem ale doplniť, ja by som len uviedla príklad to, čo sme sa teraz bavili o tom majetku, že tam niekto ten investuje. No ja konkrétne poznám jeden prípad manželov, kde si ten partner, nie jeden, ale viacero, že si ukladali bločky, ofotili a vlastne to, čo tam vložili predtým, 7 rokov boli spolu a potom teda to skončilo a tie bločky, ktoré boli uložené, že boli investované do toho bytu predchádzajúceho partnera, čo bolo jeho výlučným vlastníctvom, boli teda, musel sa vysporiadať pred po rozvode s tým a vyplatiť túto sumu, ktorá bola vložená do tej nehnuteľnosti. Hej. No ale samozrejme to chce tú uvedomelosť, že teda ten, ktorý tam príde s ničím a počas toho manželstva investuje, by si mal teda tie doklady, ktoré nakúpil a čo tam investoval, uložiť. Hej. Ale to je len tak
to je také teplé sny našich právnikov, aby si mysleli, že takto môže fungovať, ale život funguje trošku inak.
Ja viem, no. Ja len hovorím, že niektorí sú uvedomelí a teda si toto píšu, hej, aj ukladajú zložku, čo tam všetko, ale toto zákon nikdy neupraví, lebo to sa nedá ani...
U mňa by to skôr išlo, upraviť ten zákon, urobiť na preventívne opatrenia, hej, ak je to možné, lebo vtedy sa zamedzi tomuto a hlavne, veď sa vám dobre viete, koľko trvajú tie BSM-ko 3 roky a potom, keď to neprejde, tak sa to trvá aj 10, presne. No. A to je to peniaze, čas, nervy a hlavne akože kompletne ničí rodiny. Len preto, že mnohí ľudia naozaj si neuvedomujú niektoré veci, lebo nie sú tak zjavné, hej? Lebo tie zákony, keby sme mali všetky čítať, no tak nás, my sme to neni od toho. Dobre, ďakujem veľmi pekne a prajem krásny deň.
Ďakujeme pekne. Ďakujem. Sa tu otvorilo množstvo vecí.
Bohužiaľ, nemám,
v tom jednom jedinom telefonáte.
Nemáme čas, ale ja mám tiež jedno takú somarino. Aj. Predstavte si teda, že je nejaký byt, hej. Ja neviem, aj keby sme ho spolu kúpili, hej, s manželkou. A teraz žena, mám dve deti, stará sa o deti, ja makám a ja do toho vrážem peniaze. Ja, z mojej výplaty. Hej. No a čo tá žena, ktorá sa mi pere zasraté trenírky a stará sa vzorne o deti, ja neviem čo.
No veď to je to, Noro, čo som hovorila, že pôvodná nehnuteľnosť ostáva vo vlastníctve toho, kto ju...
Ale nie, aj keby sme ju spolu nadobudli, a čo keď, vieš, alebo by sme si rozdelili BSM, alebo čokoľvek, lebo ja podnikám. Vieš, ako, že či je myslené na tie ženy, ktoré, povedzme, nechodia do práce a starajú sa o tú rodinu, hej. Lebo to je jedna odporná robota. Hej, a ja radšej pôjdem 100 hodín robiť, rozumieš, za týždeň, než by som toto mal robiť. Takže ono, vieš, či to má v očiach toho zákona hodnotu, keď žena sa stará o deti a o rodinu.
No predmanželská zmluva to práve vylučuje. Hej? Práve o to ide, že tá predmanželská zmluva takúto ženu vylučí.
No, to je presne to, čo ja hovorím, že zákon má byť urobený tak, aby bol zrozumiteľný, vychádzal z potrieb bežného človeka, bežnej praxe toho človeka a nie mu komplikoval život. Čiže keď by bolo v zákone taxatívne vymedzené, čo patrí do toho teraz ešte bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako sa tvorí počas manželstva, a pamätal by na tieto bežné zo života praktické veci, kde ten podiel bude zo zákona nejakým spôsobom určený, že keďže spoločne budujú tú vec, ale jeden hodnotovo rieši rodinu, druhý zarába to obeživo, tak dá sa to urobiť, len museli by sme sa starať o to, aby ten zákon bol pre toho človeka zrozumiteľný. Všetko sa dá. A toto je to, o čom hovorím, že by mala byť celospoločenská diskusia s tým, aby ľudia boli súčasťou tvorby tej legislatívy. Inak to nedáme. Lebo vidíš, potom raz jeden je ukrátený, raz druhý a ten paragraf sa krúti podľa toho, no, ako kto s tým krúti.
Čo z toho vyplýva, Norbert? Nežeňte sa,
nevydávajte sa.
No to je presne to, čo chcú dosiahnuť. Áno. Rozbiť rodinu, aby nevznikali rodiny, aby nededili, aby nemali majetky a nebudeme nič vlastniť a budeme šťastní.
No, by si chcela byť Ivetka šťastná.
Ja chcem byť šťastná, ale radšej aj s tým vlastným bývaním. Prepáč.
Priatelia, ale aby som...
Katarína, ja ťa zastavím, no, lebo mamonári. Už nie je čas. Mamonári.
Ale chcela som vám povedať, že máme to. Máme to. Pozrite si paragraf 143 pôvodného zákona občianskeho. Máte to tam čierne na bielom. To som vám chcela len povedať.
A čierne na bielom určite je, že 12 hodín a my sa s vami rozlúčime. Rozlúčime sa.
Ďakujeme,
s pani doktorkou Katarínou Burdiovou.
Pozdravujem všetkých a budeme musieť pracovať na práve spolu ďalej.
A s pani inžinierkou Ivetou Michalíkovou sa lúčime. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne aj ja.
Dámy, šťastné a veselé Vianoce. Všetko dobré v novom roku. A keby sme spolu neboli, aj veľa vody. No a my sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Zajtra budeme cestovať a ďaleko. To počujte zajtra.
Hosťom Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Pripomínam ešte raz, dnes do polnoci môžete si objednať ešte veci v obchode a zaplatiť, prosím vás, dnes, tak bude to odoslané všetko v piatok. Ak nestihnete, tak až po novom roku. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.